Δεν είμαι η host της ZOEPRE, είμαι ο Μίνος Θεοχάρης και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, να μας ακολουθείτε στα προσωπικά μας social media, να μας ακολουθείτε στο δρόμο. Μπορεί να μας βάλετε έτσι σε μια διαδικασία να ανησυχούμε λίγο ότι έχουμε στόκερ, αλλά δεν πειράζει γιατί σας αγαπάμε όπως μας αγαπάτε κι εσείς. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μου χαρά και τιμή που σήμερα στο κρίμα έχω φιλοξενούμενη τη ZOEPRE!
Δεν έχω ακούσει τίποτα χειρότερο στη ζωή μου από όλο αυτό το λογίδριο.
Καλώς ορίσατε σε αυτό το επεισόδιο, αφιέρωμα, συνέντευξη, πορτρέτο, αν θέλετε, της οικοδέσποινας, αυτή εδώ, έτσι, του τίμιου, Vidcast, podcast, πώς να το πω.
Να το πεις Vidcast, Μίνο Θεοχάρη.
Θα το πω Vidcast, γιατί μπορώ να το πω Vidcast. Και θα ήθελα να μου πεις έτσι για έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καθόλου τι είσαι, ποια είσαι και τι κάνεις.
Για όσους δεν με ξέρουν λοιπόν, είμαι μια γυναίκα, είμαι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος θα έλεγε κανείς. Είμαι YouTuber, podcaster, ραδιοφωνική παραγωγός, μητέρα ενός πολύ όμορφου αγοριού του Χωσέ.
Θέλω να μου περιγράψεις την ζωή, τη ζωή στο ξεκίνημά της. Δηλαδή, θέλω να μου περάσεις λίγο, να με περάσεις λίγο στη διαδρομή σου, έτσι χρονολογικά να το πάρουμε.
Okay.
Γεννιέται η ζωή. Είναι. Τι μήνας, τι χρονιά, τι αυτό.
Λοιπόν, γεννήθηκα ένα κρύο πρωινό στις 20 Ιανουαρίου του 1995. Ήμουν ένα μωρό πάρα πολύ κόκκινο και πάρα πολύ τριχωτό.
Το κόκκινο δεν υπάρχει πια.
Δεν υπάρχει πια. Το τριχωτό το παλεύουμε. Το τριχωτό είναι κάτι που με κυνηγάει σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Γεννήθηκα 4 κιλά κοντά, έχω να σου πω.
Μπαμπάτσικη.
Η μαμά μου ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ για να γεννηθώ. Και αυτό που είπε ουσιαστικά είναι ότι, αχ, αυτό το παιδί μου το έστειλε ο Θεός για να με ξεκουράσει. Not. Φαντάσου τώρα βάρος. Δεν είναι αυτό. Φαντάσου τώρα βάρος. Να γεννιέσαι με αυτή την...
Με αυτή την ταμπέλα.
Με αυτή την ταμπέλα.
Όλοι γεννιόμαστε με μια ταμπέλα.
Ναι.
Εσύ γεννήθηκες για να ξεκουράζεις λοιπόν τον κόσμο.
Εγώ γεννήθηκα για να ξεκουράζω τον κόσμο.
Αυτό νιώθεις ότι όντως έχει συμβεί με έναν τρόπο.
Ναι, ρε γαμώ το. Έχω άλλα δύο αδέρφια, τη Δήμητρα και τον Νίκο, που αγαπιόμαστε πάρα πολύ.
Εσύ
και έχουμε
είσαι
μεγαλώσει
η
πολύ
μικρή,
κοντά.
Η μικρότερη, η μεσαία.
Η μικρότερη και η χειρότερη.
Ποια είναι η σειρά σας?
Η αδερφή μου, ο αδερφός μου και εγώ. Κοίτα, εντάξει, επειδή είχαμε και μεγάλη διαφορά με την αδερφή μου, ας πούμε, είχε μία πιο μητρική φιγούρα απέναντί μου. Θεωρητικά μας έχει μεγαλώσει η αδερφή μου, γιατί είχαν χωρίσει από το ότι ήμουν 2 χρονών οι γονείς μου, οπότε χρειάστηκε εκείνη να είναι. Η μητέρα του σπιτιού θα έλεγε κανείς, για άπειρους λόγους τέλος πάντων. Η μητέρα μου δούλευε πολύ, ήταν λίγο σε μια άλλη φάση, οπότε μεγαλώσαμε λίγο, καταλαβαίνεις.
Μεταξύ σας.
Μεταξύ μας, ναι.
Θυμάσαι όταν ήσουν πάρα πολύ μικρούλα, τι ονειρευόσουν για τον εαυτό σου στο μέλλον ότι θα συμβεί?
Λοιπόν, άκου, εγώ είχα τεράστιο όνειρο όταν ήμουν μικρή να γίνω ηθοποιός, δηλαδή... Έβλεπα τύπου, τι να σου πω τώρα. Εντάξει, μεν και δεν ήταν η πρώτη σειρά που θυμάμαι που έβλεπα φανατικά, αλλά έβλεπα μεν και δεν.
Και φαίνεται αυτό, σε συνοδεύει και στην ενήλικη ζωή σου.
Τέλος πάντων, οπότε ονειρευόμουν κάποια στιγμή ότι θα μπορώ κι εγώ να παίζω σε σειρά. Εντάξει, δεν το πίστευα να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι είναι κάτι τελείως άπιαστο, τελείως, δηλαδή... Όλη αυτή τη φάση, επειδή μεγάλωσα πολύ μπροστά στην τηλεόραση. Ένα...
Καλή μαθήτρια.
Στο σχολείο ή στην τηλεόραση?
Στο σχολείο.
Στο σχολείο πήγαινα αδιάβαστη τύπου.
Στο σχολείο πήγαινα όποτε έκανα ρεπό από την τηλεόραση.
Ισχύει.
Όποτε δεν είχε κάτι καλό.
Θέλω να ξέρεις ότι έβλεπα τη Βάλια από το Καφέ της Χαράς και τη ζήλευα και έλεγα, εγώ γιατί να μην μπορώ να παίξω.
Θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο να πηγαίνει νερό η ζωή, την Τίνα Καπάτου, την τρομερή αρχισυντάκτρια που σήμερα με συντόνισε. Και ενώ θα κάνουμε την κουβέντα μας με τη ζωή και θα τις κάνω τις διάφορες ερωτήσεις που θέλω, παράλληλα κοιτάω και τις πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις που μου έχει βοηθήσει έτσι να βγάλουμε η Τίνα Καπάτου. Τίνα, φιλιά. Είσαι λοιπόν ένα παιδάκι στο σχολείο που ονειρεύεται, ναι. Που δεν είσαι πολύ καλή μαθήτρια από ό,τι κατάλαβα.
Εντάξει, θα σου πω, επειδή ήταν σε μια περίεργη φάση στο σπίτι, δεν πολύ είχα στο μυαλό μου να διαβάζω και δεν ήταν και... Αναγκαστικό να διαβάζει. Δηλαδή,
δεν το είχα και μαράζει και κόψει.
Δεν το είχα και μαράζει, αλλά δεν υπήρχε κάποιο να μου πει έκανε τα ασκήσεις σου. Οπότε, εγώ έχει τύχει, ας πούμε, έχω ανάμνηση να πηγαίνω στο σχολείο και να μας λέει η δασκάλα, βγάλετε τις φωτοτυπίες που σας έδωσα χθες. Και εγώ να λέω κυριολεκτικά, ποιες φωτοτυπίες. Και γυρίζω και βγάζω τη φωτοτυπία όπως την έβαλα.
Όπως την είχες πάρει. Ναι. Άθικτη, στο κουτί της.
Στο κουτί της. Πολύ, τέτοια φάση πολύ είχα ζει στο σχολείο. Δεν ξέρω, έπαιρνα όμως βαθμούς.
Δημοφιλής, ενώ παιδί κοινωνικό που έκανες πλάκες που σε θέλαν σε όλες τις παρέες και τα λοιπά. Ή ποιος είναι σταλμένο, ντροπαλό? Γιατί υπάρχουν δύο, οι άνθρωποι που ασχολούνται πολύ με την επικοινωνία και γίνονται επικοινωνιακοί έχουν δύο αφετηρίες. Η μένα είναι πάρα πολύ συνεσταλμένα παιδιά που ξαφνικά γίνεται κάτι και...
Ναι.
Και είναι και οι άλλοι που είναι από την αρχή πολύ popular παιδιά, ξέρεις που τα θέλουν όλοι.
Κοίτα, popular παιδί δεν με λες ακριβώς όταν ήμουν μικρή, γιατί νομίζω ήμουν λίγο έντονη προσωπικότητα και προβληματική. Αλλά όχι με την έννοια δημιουργούσα προβλήματα. Νιώθω ότι ήμουν εσωτερικά προβληματική, δηλαδή είχα ένα χιούμορ, ήμουν ένα παιδάκι πολύ κάφρος. Έβριζα πάρα πολύ, είχα πολύ χιούμορ κακό.
Κακό ή κάφρικο?
Κάφρικο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε επιρροές από κόσμο λίγο πιο ενήλικο, που δεν τέριαζε πολύ στην ηλικία μου. Το κατάλαβα βέβαια αυτό αφού μεγάλωσα.
Τι άλλο κατάλαβες αφού μεγάλωσες? Εννοώ την πραγματικότητα, την αντιλαμβανόσουν ως είχε όταν ήσουν μικρή ή μεγαλώνοντας συνειδητοποίησες ότι...
Την πραγματικότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την αντιλαμβανόμουν και αυτά που βίωνα μου φαινόντουσαν πάρα πολύ normal. Πολλά πράγματα δηλαδή που έβλεπα ή που μου συνέβαιναν. Νόμιζα ότι έτσι είναι γενικά τα πράγματα.
Αυτό το παθαίνουμε όλοι, παιδιά, να το πούμε αυτό. Εννοώ ότι είναι πράγματα τα οποία ως πιο μικρής ηλικίας άνθρωποι νομίζουμε ότι έτσι όπως ζούμε στο σπίτι μας ο καθένας, με ό,τι παθογένεια έχει του καθενός στο σπίτι, γιατί όλα τα σπίτια έχουν, νομίζουμε ότι αυτό ισχύει για όλους. Ότι όπως μας φέρονται μας οι γονείς μας, έτσι φέρονται σε όλα τα παιδιά.
Ναι.
Ότι ξέρω εγώ, ανάλογα με τι.
Ό,τι πράγματα βλέπουμε, ότι αυτά είναι. Ότι έτσι, ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
Αλλά δεν είναι.
Μεγαλώνοντας, τέλος πάντων, κατάλαβα πολλά περισσότερα προφανώς που δεν καταλάβαινα τότε, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό τα καταλάβαινα όλα μια χαρά. Δηλαδή, έχω αναμνήσεις από πράγματα που έχουν γίνει, τα οποία, π.χ. η μαμά μου, ας πούμε, πάνω στη συζήτηση μου, έχει πει, συγγνώμη, αυτό είσαι που το ήξερες. Και της λέω, το ήξερα γιατί ήταν κοινή γνώση, ας πούμε, μέσα στο σπίτι.
Ποιο είναι το πιο παράλογο πράγμα που θεωρείς ότι συνέβαινε και το οποίο αργότερα μεγαλώνοντας, είπες, καλά, πώς γίνεται να το θεωρούσε αυτό φυσιολογικό?
Κοίταξε, είναι πολλά που δεν μπορώ να στα περιγράψω ακριβώς.
Δεν θέλω να μου τα περιγράψεις. Εντελώς θέλω να μου πεις τη στάρ Ελλάς. Το πιο εννοώ, κάτι που να λέγεται να είναι χαριτωμένο και να μην. Ας πούμε, εγώ που έχω μεγαλώσει χωρίς το βιολογικό μου πατέρα και ήταν από την αρχή αυτό το πράγμα κάτι το οποίο το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις ως παιδί, τι ήταν. Να σου πω τη σταρελά των δικών μου βιωμάτων που θεωρούσα φυσιολογικά, ήταν αυτό. Ότι εγώ θεωρούσα ότι είναι πολύ φυσιολογικό να πράγμα ο θάνατος σε μια οικογένεια. Δηλαδή, ενώ τα άλλα παιδάκια καταλάβαινα ότι ήταν κάτι που τα φρίκαρε. Δηλαδή, μία που το έλεγα και μία που έλεγα.
Μα ναι.
Γιατί κάνουν έτσι.
Σε όλους γίνεται.
Σε όλους μπορεί να συμβεί, ναι.
Κοίτα, εντάξει, ναι, αν το πας έτσι και εμένα, ήταν πολύ normal το να είμαι σε ένα σπίτι χωρίς πατέρα. Ή το να έχω αυτή τη σχέση με τα αδέρφια μου που είναι λίγο πιο.
Στενή.
Φροντιστικά, ρε παιδί μου. Γενικά πολλά πράγματα μου φαινόντουσαν normal.
Που δεν είναι.
Που δεν είναι. Ας πούμε, το να τα μοιράζονται όλα αυτά που. Όλα τα του σπιτιού, ας πούμε, να τα μοιράζονται μαζί σου οι γονείς σου όταν είσαι παιδί, το θεωρούσα normal. Ενώ μεγαλώντας κατάλαβα ότι.
Τα παιδιά τα προστατεύουν εσύ από αυτά.
Αυτό.
Ποιος είχε τόσο χιούμορ, από πού το έχεις πάρει όλο αυτό?
Δεν γνωρίζω.
Ενώ έχεις μια λοξή ματιά πάνω στη ζωή, στην πραγματικότητα, στο παρόν, στην επικαιρότητα. Έχεις μια λοξή ματιά και έναν τρόπο και καυστικό που το σχολιάζεις και ένα χιούμορ πάρα πολύ ιδιαίτερο έτσι, και καυστικό, το οποίο το είχε κάποιος ή ήταν κάτι το οποίο το έχεις δημιουργήσει εσύ για τον εαυτό σου... Για να την παλέψεις αυτή τη ζωή, τη ρουφιά.
Πίστευα ότι αυτό ήταν ένα εργαλείο που θα μπορούσα να αναπτύξω, το οποίο θα με βοηθούσε στο να καταφέρω να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα.
Το όνειρό σου ποιο ήταν, λοιπόν?
Το να γίνω ηθοποιός. Εγώ πίστευα ότι αν τα λέω καλά, θα ήμουν κι εγώ μια μέρα στην τηλεόραση και θα έπαιζα.
Ήθελες να μπει στην TV.
Ναι, αλλά πλέον, ας πούμε, από το. Ξανάζω, δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή τότε το είχα μεγαλοποιήσει πάρα πολύ. Έβλεπα, ας πούμε, παραπέντε και ήμουν σε φάση καλά. Κάποια στιγμή, αν γνωρίσω κάποιον από αυτούς, θα είμαι ευτυχισμένη, ξέρω εγώ.
Πού να ξέρεις ότι θα έμενες από κάτω από το κότσι. Αν μπορούσε να διαλέξεις δηλαδή σχολή, τελειώνοντας το Λύκειο, ποια σχολή θα ήταν αυτή?
Αν θα τη διάλεγα τώρα.
Ναι, ποια θα διάλεγες?
Χαζό είναι αυτό που θα πω και δεν συμφωνώ απαραίτητα με τον εαυτό μου που θα το πει. Αλλά νομίζω έχω πάρει, η πορεία που έχω πάρει με βοήθησε να φτάσω σε ένα σημείο χωρίς να έχω περάσει από κάποια συγκεκριμένη σχολή. Γιατί με το που βγήκα από το σχολείο, πρώτο μου μέλημα ήταν να βρω μια δουλειά. Πέρασα και στη σχολή, εντάξει, την παράτησα την πρώτη, πήγα σε μια δεύτερη, την παράτησα. Πέρασα και ένα καλοκαίρι από υποκριτική, το παράτησα. Γενικά, ό,τι έκανα, το παράταγα. Γιατί αυτό που
γιατί
ήθελα,
το παράτησες.
Καταρχάς, ήταν πολύ δύσκολο για μένα το να εκτεθώ σε τέτοιο βαθμό. Γιατί, όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά, το κομμάτι της υποκριτικής έχει ένα μεγάλο κομμάτι ξεγυμνώματος.
Το καταλαβαίνεις ότι με αυτό που κάνεις έχεις εκτεθεί πολύ περισσότερο από έναν ηθοποιό, έτσι.
Σίγουρα.
Δεν το ήξερες όμως.
Δεν το ήξερα. Μου βγήκε πολύ πιο εύκολο όμως από το να κριθεί το ταλέντο μου τόσο άμεσα. Πάντα είχα το φόβο του ότι θα πάω και θα μου πούν ότι δεν κάνω ή δεν θα περάσω εξετάσεις γιατί δεν έχω κάποιο μέσο, ας πούμε. Γιατί το είχα κάπως έτσι στο μυαλό μου. Οπότε καλύτερα από το να μου βγει από τη μύτη να μην το κάνω καθόλου. Τώρα μπορεί να επέμενα περισσότερο στο κομμάτι της υποκριτικής και ας μου βγαίνει από τη μύτη, μόνο όχι για να ασχοληθώ με το θέατρο ή με κάτι τέτοιο, αλλά γιατί πιστεύω ότι θα με απελευθέρωνε πολύ περισσότερο στο κομμάτι της έκφρασης και ό,τι συνεπάγεται, δηλαδή και στην κίνηση και στον τρόπο που θα μίλαγα και στο...
Είναι πολύ ωραίο. Ενώ αν μπορούσαν όλοι να περάσουν έστω ένα σεμιναριακά, ας πούμε, από αυτή την τέχνη, ενώ και υπάρχει και η δραματοθεραπεία που μέσα από το θέατρο κάνεις ψυχοθεραπεία με έναν τρόπο, ενώ υπάρχει θεραπευτικό ειδικό τμήμα, αλλά πέρα από τη δραματοθεραπεία και σεμιναριακά να παρακολουθήσει κάποιος, αισθάνομαι, μαθήματα υποκριτικής, είναι πάρα 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 πολύ ωραία εμπειρία, πολύ βοηθητική, αυτοαποκαλυπτική. Και αποκαλυπτική σε σχέση με τον κόσμο γύρω σου. Ναι. Σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ στην ελευθερία της έκφρασης ενώ και του πνεύματος γενικότερα. Αυτή η κλίση που έχεις με την επικοινωνία, με το να μιλάς με κόσμο και να τους κάνεις να νιώθουν άνετα και να τους κάνεις να περνάνε καλά, να τους κάνεις να γελάνε. Πότε κατάλαβες ότι αυτό το πράγμα το έχεις?
Στο δημοτικό.
Θυμάσαι περιστατικό, θυμάσαι το turning point.
Κοίτα, ήμουνα πάντα το παιδί που θα πήγαινε σε μια παρέα και θα τους γνώριζα όλους και μετά όλους μεταξύ τους και ας ένιωθα ικτρά και πάρα πολύ άβολα και δεν ήθελα ουσιαστικά, αλλά το έκανα γιατί μου φαινόταν πολύ άβολη η σιωπή. Γενικότερα μου φαινόταν πολύ άβολη η σιωπή, οπότε είναι ένας τρόπος να αντιμετωπίσω και τη σιωπή, γιατί όταν υπάρχει σιωπή είσαι αναγκασμένος να αντιμετωπίσεις το μυαλό σου και τη σκέψη σου. Και μέσα από αυτό, πάρα πολύ συχνά έκανα την αδερφή μου να γελάει.
Άρα μέσα από τις σχέσεις, ας πούμε, με την αδερφή σου που την έκανε να γελάει, άρχισε να ξεκλειδώνει και να...
Κάπως έτσι, ναι.
Ήταν άρα το πρώτο σου κοινό.
Η αδερφή μου ήταν το πρώτο μου κοινό και ο πρώτος μεγάλος υποστηρικτής.
Πληρωμένο και σε όλα τα κοινό, βιντάκια... από φανάκι.
Πληρωμένο. Σου λέω, την έκανα να κλαίει. Δηλαδή γέλαγε τόσο πολύ που στο τέλος έκλαιγε. Με βοηθούσε πάντα στα πρώτα μου βίντεο που έκανα πολύ μικρή βίντεο.
Βίντεο
Τετάρτη
VHS.
Δημοτικού, VHS.
Α, VHS.
VHS.
Ευτυχώς δεν καρφώθηκα. VHS που τα τραβάγατε με βιντεοκάμερα κανονικά και τα βλέπατε μετά στην τηλεόραση, φαντάζομαι. Τα οποία δεν τα ανέβαζες κάπου.
Τότε όχι, δεν υπήρχε κάπου να τα ανεβάσω.
Ναι, ενώ δεν ήταν.
Μην αγχώνεσαι, μετά άρχισα να τα ανεβάζω όλα στο YouTube.
Αυτό είναι πιο μετά.
Ναι, κατάλαβα ότι κάτι δεν πρέπει να ανεβαίνουν όλα στο YouTube και τα έσβησα όλα.
Έχτιζες αυτό που μελλοντικά θα γινόταν έτσι, αυτό το αντικείμενο ένας χρόνος, χωρίς να το ξέρεις. Είχες αρχίσει με έναν τρόπο να εκπαιδεύεσαι στο γυρίζω βίντεο. Μοντάρω, όχι, φαντάζομαι. Το...
Ναι, καλέ.
Α, μοντάρω.
Windows Movie Maker, κανονικότατα.
Α, κανονικά. Είχες ήδη κάνει ένα. Πώς λέγεται αυτό?
Είχα στρώσει το.
Μία
το
προετοιμασία κάτι. Που ναι. Φαντάζομαι ότι την έκανε σαν παιχνίδι.
Βασικά είχα άπειρο ελεύθερο χρόνο.
Ναι.
Γιατί έμενα όλο το καλοκαίρι σπίτι, δεν πηγαίναμε διακοπές, δεν κάναμε τίποτα. Οπότε έμενα μπροστά στον υπολογιστή, μέσα στο δωμάτιο βλέποντας τηλεόραση. Οπότε ό,τι έβλεπα από την τηλεόραση το μετέφερα σε βιντεάκια. Τώρα στο λέω πολύ χονδρικά αυτό.
Όμως, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, έναν χρόνο που κάποιο άλλο άνθρωπο ενδεχομένω. Θα έπλυτε ή θα, πώς να σου πω, θα είχε μείνει σπίτι και θα το έβλεπε σαν κάτι πάρα πολύ άσχημο να του συμβεί.
Ναι. Τα καλύτερα χρόνια ήταν.
Ή δεν θα έκανε τίποτα, εν πάση περιπτώσει, ή μπορεί να έκανε πιο αυτοκαταστροφικές δραστηριότητες, να το πούμε έτσι.
Τα όλα λέω, τα έχω κάνει ενώ, και τα αυτοκαταστροφικά έχω κάνει.
Το αυτοκαταστροφικό το κάθομαι, ας πούμε, μόνο τρώω ή κάνω ξεσπίνω πράγματα ναι. Που δεν είναι ωραία για τον εαυτό μου. Αυτό το χρόνο τον χρησιμοποιούσες παραγωγικά. Κάνοντας κάτι, μια δραστηριότητα που και σε εσένα σου έδινε χαρά, αλλά τελικά ήταν και πάρα πολύ δημιουργικό. Ναι. Ενώ και σε εξέλιξε και σε προετοίμασε.
Είχα πάρα πολύ δημιουργικό μυαλό, δεν ξέρω που έχει πάει όλο αυτό το πράγμα. Και πώς το λένε, έμενα μακριά από όλες μου τις φίλες.
Οπότε δεν μπορούσε να τις
δούλευε δεις. Η μάνα μου, δεν μπορούσε να με πάει. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνω για να μην. Δεν ξέρω. Και το αυτοκαταστροφικό κομμάτι το είχα πολύ. Δηλαδή, πέρναγα πολλές φάσεις, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή, δεν ήταν απλά ότι ήμουνα ο Ταραντίνο στο δημοτικό. Ήταν ότι...
Δεν ήσουν ο Ταραντίνο. Λέω ότι όταν έχουμε νεκρό χρόνο, πολλές φορές μας πιάνει όλους. Αυτό το βαριέμαι. Πω, ναι. Τι να κάνω, δεν έχω τι να κάνω. Και τις φάσεις. Γιατί και εμένα μου έχει συμβεί ακριβώς το ίδιο που λες. Τις φάσεις που μένουμε χωρίς πολλές δραστηριότητες ή άνεργοι ή χωρίς δουλειά και θεωρείς ότι πω είμαι άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα από τη φάση είναι αυτή, ξαφνικά μπορεί να γίνει κάτι μέσα στον εγκέφαλό σου και αν ξεκολλήσεις ή χρησιμοποιήσεις αυτόν που θεωρείς νεκρό χρόνο με κάτι που σου δίνει χαρά, μπορείς να καταλήξεις να έχεις στα χέρια σου πάρα πολύ πολύτιμα εργαλεία. Ή επειδή εξασκήσεις σε κάτι, δηλαδή να αρχίσεις τέτοιο, ή επειδή ξεκινάς να μοντάρεις, ή επειδή ξεκινάς να γράφεις, ή επειδή ξεκινάς να κάνεις μια. Επειδή έχεις το χρόνο να ασχολείσαι να μαγειρεύεις και να μάθεις μαγειρική, ενώ μπορείς αυτούς τους χρόνους που μας φέρνουν σε μια μηχανία, πιστεύω ότι αν ξεπεράσουμε την πρώτη αυτή μηχανία, θα βγούμε πολύ κερδισμένοι και αυτό έκανες ασυνείδητα.
Ναι, ξέρεις όμως τι, πιστεύω ότι έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο ότι συνέβη όλο αυτό όσο ήμουν μικρή. Γιατί τώρα, αν ξαφνικά από το πρόγραμμα που έχω βρεθώ σε μια φάση που έχω 3 μήνες ελεύθερους, μπορεί και να μην κάνω τίποτα και να πάθω τρελό πέσιμο, ας πούμε, και να κάτσω να δω όλο το Netflix μονοκοπανιά.
Ναι. Απλά αυτό θα το πάθεις, φαντάζομαι, επειδή ήδη θα έρχεσαι από ένα χειμώνα που δουλεύεις γενικώς πολύ.
Ναι, μπορεί.
Άσε που άμα περάσει ενώ το πρώτο διάστημα, αυτό που λες, αισθάνομαι ότι ένας άνθρωπος που από μόνος του, από τη φύση του και εσύ είσαι από τη φύση σου, είναι δημιουργικός, είναι η μοίρα του αυτή, ενώ του να, ακόμα και στην έρημο, να βρίσκει έναν τρόπο κάτι να φτιάξει. Και εδώ που τα λέμε, εσύ από το απόλυτο μηδέν, ενώ μηδέν εννοώ αφαιρετηρία ζωής, που δεν είναι ότι ήσουν κάπου σε ένα περιβάλλον που είχες τους εξοπλισμούς, ήταν, ξέρω εγώ, είχες κάποιον άλλον στην οικογένειά σου που ασχολιόταν με το ίδιο επάγγελμα ή με τις ίδιες δραστηριότητες και είχες να το πάρεις σαν...
Κοίτα, πάντως, το πολύ θετικό είναι ότι ακόμη και να μην είχα κάποιον που τα γνώριζε, είχα πάντα πάρα πολύ υποστήριξη.
Ναι.
Δηλαδή και, και ο αδερφός μου, ας πούμε, ήταν πάντα και στα βίντεο και σε όλα αυτά που κάναμε όταν ήταν σπίτι, πολύ ενεργός. Και η αδερφή μου πάρα πολύ να τα δει, να με βοηθήσει να τραβήξω, να με στηρίξει. Και ο Μίτσος που τώρα είναι ηχολήπτης στο Κρίμα, πάντα εκεί. Όπως είναι τώρα ηχολήπτης, πάντα οτιδήποτε χρειαζόμουν ήταν εκεί πολύ μεγάλο στήριγμα. Και πρόθυμος να... οτιδήποτε μπορεί να έχω στο μυαλό μου, ήταν το πιο χαζό. Δηλαδή όταν ξεκίνησα, ας πούμε, το κανάλι, το Zoepre TV, το 2010, που πριν από αυτό είχα άλλα 800 κανάλια.
Ναι.
Αυτό ήταν ένα από τα πολλά. Στα πρώτα βιντεάκια, ερχόμασταν εδώ με την... Τα πρώτα βιντεάκια τα γύριζα μόνη μου σπίτι με green screen, που είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και ήμουν γυμνάσιο. Ερχόμασταν εδώ και γράφαμε τραγούδια.
Ναι.
Που ήταν, ξέρω εγώ, τέρμα χαζά, αλλά ο Δημήτρης ήταν εκεί να χαλάσει ώρες, να μας τα γράψει, να το ξαναπάμε. Καλά, και τα τραγούδια που έχω γράψει, τα έχω γράψει όλα στο Μίτσο.
Ακούγεσαι σαν τον Γιώργο Θεοφάνους. Και τα τραγούδια που έχω γράψει.
Γιατί δεν έχω γράψει το «Θα κοπώ».
Δεν έχω γράψει το...
«Τα υποφερτά Χριστούγεννα».
Αυτό ήταν πολύ δύσκολο.
Καλά, εγώ έφευγα μόνη μου το σπίτι δημοτικό. Και πήγαινα από Νέο Φάληρο, πού να σου πω τώρα. Μπορεί να πήγαινα Εξάρχεια, μπορεί να πήγαινα από... Ποια πόδια, με τα μέσα, κανονικά. Αλλά κατάλαβες, χωρίς να έχω την αίσθηση του κινδύνου, ρε παιδί μου. Ενώ μεγάλωσα σε μια πολύ επικίνδυνη γειτονιά. Δεν ένιωθα πολύ, θεωρούσα...
Τι σου είχε μείνει όμως από αυτή την εποχή και από αυτή τη γειτονιά, μιας και τον έφερες?
Γενικότερα έχουν επιτεθεί σε πολλές κοπέλες αυτή τη γειτονιά. Και για να τις κλέψουν και... επιθέσεις άλλες, και σε μένα μου έχουν δείξει πολλές φορές τα γεννητικά τους όργανα στο δημοτικό, πηγαίνοντας στο σχολείο. Μου φαινόταν κάπως, επειδή ήταν κάτι που τον είχα το φόβο, μην πετύχω κάποιον ανώμαλο στο δρόμο. Έλεγα, okay, ναι, είναι normal να υπάρχουν ανώμαλοι στο δρόμο. Αλλά ήταν σε φάση ότι πρέπει να πάω, δεν γίνεται κάτι άλλο.
Αυτό σου δημιουργήσε ενώ σου δημιουργήσει φοβίες και τέτοια. Ότι
ναι, καλέ. Μετά... Τρομερές φοβίες. Αυτή η γειτονιά την έχω στο μυαλό με πολύ φόβο.
Θεωρείς ότι μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή σου έχει παίξει το YouTube ή το σούπερ μάρκετ?
Το σούπερ μάρκετ.
Αλήθεια, ε.
Είναι τεράστιο σχολείο το σούπερ μάρκετ, θα σου πω. Έχω μεγαλώσει μέσα ένα σούπερ μάρκετ, όπως σου είπα, γιατί ήταν η μαμά μου από το 2000. Εγώ με το που τελειώνω το σχολείο, λέω δεν υπάρχει, πρέπει
μπροστά
να δουλέψω.
Μπροστά από τα ελλατικά έκανα σχολείο, πίσω από τα τυριά έκανα τα αγγλικά.
Όχι. Με το που τελειώνω το σχολείο, χωρίς να ξέρω αν έχω περάσει κάπου ακόμη, λέω πρέπει οπωσδήποτε να πιάσω δουλειά, δεν γίνεται. Παρένθεση, πριν τελειώσω σχολείο, έκανα δουλειές δεξιά και αριστερά. Χάζω δουλειές τώρα. Δηλαδή, έχω κάνει μαθήματα κιθάρα σε παιδάκια.
Γιατί να το πούμε αυτό, τι κρύβει και έναν αρκίνο Ιωαννίδη που ξεπετιέται πού και πού.
Ναι, αλλά ήξερα μόνο ακόρντα.
Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, παιδί μου. Ακόρντα και όρεξη να έχεις.
Τέλος πάντων, με τα πολλά με παίρνουν στο σούπερ μάρκετ γιατί είχα κάνει μια αίτηση. Αυτό πήγε πολύ καλά. Ένιωθα, ρε παιδί μου, ότι έχω ξεκινήσει να έχω μια οικονομική ανεξαρτησία. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούσα και στο σπίτι, γιατί ήταν νόμος να βοηθάμε στο σπίτι. Γιατί ήμασταν μια οικογένεια λίγο σε μια δύσκολη φάση. Ας πούμε, υπήρχε ένας μισθός, τρία παιδιά. Έπρεπε κάπως.
Έτσι όπως το λέμε και για τα παιδιά που έχουν παρακολουθήσει και μπορεί να μην έχουν δει άλλα βίντεο. Ναι, μονογονεϊκή οικογένεια. Έτσι μεγαλώνεται με τη μαμά σου, χωρισμένη, ναι, η δική σου. Εν ζωή ο μπαμπάς σου, γιατί έτσι όπως το είπαμε ήταν.
Α, ναι, εν ζωή ο μπαμπάς μου, αλλά τελείως απόν.
Τελείως απόν από το σπίτι και, ναι, και έχεις μεγαλώσει με τα δύο σου αδέρφια και, ναι, τη μαμά.
Και τη μαμά.
Ωραία, συνέχισε το πρόγραμμα.
Που λες πάντα έπρεπε όποιος έπιανε δουλειά να βοηθάει στο σπίτι για να μπορεί να
συνεισφέρει,
να συνεισφέρει σε, και να ανταπεξέρχεται, ναι, κατάλαβες, όλη η φάση. Δεν ήταν, ας πούμε, ότι έφτασα 25 για να πάω να κάνω την πρώτη μου δουλειά, γιατί μέχρι τότε υπήρχε δυνατότητα να με βοηθάει η μητέρα μου και με το σχολείο και με τα λοιπά. Σκέψω ότι τα κάλαντα που λέγαμε μικρή έχει τύχει να τα πούμε για να πληρώσουμε το ρεύμα. Ήταν τέτοιες οι φάσεις.
Okay. Άλλη πίστα.
Άλλη πίστα. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Ποιος μπορεί να μου πει τι.
Άρα ουσιαστικά βγήκατε στο μεροκάματο, αυτό πάω να πω. Γιατί εντάξει, ναι, και εμείς πηγαίναμε, ρε παιδί μου, και λέγαμε τα κάλαντα, αλλά τύπου για να μας πάρουν το κάτι της παραπάνω. Συνήθως έτσι, ναι, συμβαίνει. Τα περισσότερα παιδιά δεν νομίζω ότι το λέγανε κάλαντα για να πληρώσουν το ρεύμα.
Τότε δεν το πολύ καταλάβαινα.
Επίσης είναι από τα πράγματα που θεωρούσες ότι είναι φυσικά, ναι, ότι είναι λογικά όλα τα παιδιά το κάνουν.
Ναι.
Ωραίο όμως αυτό, ζωή. Ωραίο όμως, εφόσον τα έχει φέρει έτσι η, ναι, ζωή και βρισκόμαστε εδώ τώρα και κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ που είμαι στο κανάλι σου και κάνω ότι τέλος πάντων εγώ τον οικοδεσπότη, ενώ σαν κατάληξη, όλα αυτά τα πράγματα, ναι, που έχεις περάσει, ενώ έχουν καταλήξει στο να διαμορφώσουν έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ ωραία η, ναι, διαδρομή του τελικά. Να λοιπόν που το παράδειγμα το ότι όταν η ζωή σου πετάει λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα.
Ναι, συμφωνώ πολύ σε αυτό που λες και τώρα πέρα από
και
την πλάκα.
Και την πέτυχες κιόλας τη λεμονάδα αυτή, αυτό προσπαθώ να πω με τον τρόπο μου. Είναι πολύ ωραία δροσιστική.
Τέλος.
Πληρώνατε λοιπόν το ρεύμα με τα κάλαντα.
Τέλος. Καλά, εντάξει, έχω ζήσει και επικές φάσεις. Τύπου να μας χτυπάει τα κουδούνια ή τον νοικοκυρά.
Για τα νοικιά.
Για τα νοικιά. Απειλές τύπου.
Απειλές.
Έχουμε ζήσει και απειλές τώρα γιατί σωματική ακαιρεότητα μελών μέσα στο σπίτι. Μεγαλώνοντας είχα πολύ φόβο. Και για το αν θα ζήσω.
Για απλά πράγματα.
Ναι, και για το αν θα έχω σπίτι. Και για το αν τα άτομα που αγαπώ θα είναι καλά.
Είναι ένας φόβος που φεύγει.
Όχι, απλά σου δημιουργεί μεγαλώνοντας πολύ μεγαλύτερες ανασφάλειες. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, έχω τη φοβία μόνιμα. Μου έχει περάσει λίγο αυτό τώρα με βοήθεια, με τη βοήθεια των γιατρών μου.
Ναι, ναι, ναι.
Ψηλό, έχουν φύγει από το κεντρικό, ναι, σημείο των προβλημάτων μου, ας πούμε.
Ξέρεις, τα λέμε χαλαρά, αλλά σκέφτομαι εγώ τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν τέτοιες πραγματικότητες και πιο σκληρές πραγματικότητες.
Καλά,
από αυτή.
Ναι.
Και επειδή, δόξα τω Θεώ, έχεις και ένα πάρα πολύ μεγάλο κοινό που σε ακολουθεί και σε παρακολουθεί και φυσικά οφείλουμε να είμαστε και χαριτωμένοι και αστεί και να φτιάχνουμε το κέφι του κόσμου και τα λοιπά και να κάνουμε όμορφες κουβέντες και να δημιουργούμε και επίγνωση και να δίνουμε ορατότητα σε θέματα που όπως δίνεις, αλλά και ο τρόπος που ο καθένας μας έχει ζήσει είναι απαραίτητο ορισμένες φορές να ακούγεται, γιατί αισθάνομαι ότι με έναν τρόπο βοηθάμε. Όχι με τον παροχημένο τρόπο που συνήθως λέμε.
Ναι.
Τέτοιο. Δεν είμαστε κανένας ικανός να βοηθήσει.
Καλά,
τον άλλον.
Ναι,
αλλά το να συζητάμε για την πραγματικότητά μας και τον τρόπο που, και τη διαδρομή μας, σίγουρα κάπου κάποιος μπορεί να το ακούει. που να ζορίζεται από κάτι πολύ απλό μέχρι κάτι πολύ βαρύ και να πάρει πάρα πάρα πολύ μεγάλο κουράγιο.
Συμφωνώ βλέποντα. Και ο μόνος λόγος που θέλω να τα συζητήσω είναι ότι μπορεί να ακούει κάποιος ο οποίος θα βοηθηθεί από όλο αυτό,
ναι,
το πράγμα.
Ο οποίος ζορίζεται και θα δει ότι θα βλέπει μαύρο και θα ξέρει ότι άμα κάνει άλλα 10 μέτρα μπορεί αυτό. Να δει στην άκρη το φως και άμα το ακολουθήσει μπορεί και να βγει έξω. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εφόσον έχεις τον κόσμο αυτόν που έχεις, ξέρεις, όσο μπορείς να βοηθάς και όσοι έρχονται εδώ να βοηθάνε φυσικά.
Μα ναι, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και να συζητάω για την ιστορία του καθένα, γιατί πιστεύω ότι πραγματικά οποιοδήποτε πει την ιστορία του μπορεί κάποιον να τον βοηθήσει σε ένα επίπεδο που δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Ας πούμε η Τάμτα που ήρθε τις προάλλες στο κρίμα.
Άμα θέλετε...
Βγάζω αυτή την πρόταση από το στόμα μου, ας πούμε. Ναι. Η Τάμτα που ήταν εδώ. Ποιος θα μου το έλεγε ποτέ στη ζωή μου.
Και είπε επίσης τη διαδρομή.
Και είπε πολύ συγκλονιστικά πράγματα. Εγώ όταν ήμουν μικρή, όταν έβλεπα ένα άτομο σαν την Τάμτα να έχει ξεκινήσει και να κάνει μια τέτοια καριέρα και να έχει περάσει από πράγματα που σίγουρα δεν θα τα έχει συζητήσει και ποτέ δημόσια. Σου δίνει μια δύναμη ότι αυτός πέρασε δύσκολα και τα κατάφερε. Άρα μπορεί να το κάνω κι εγώ αυτό. Mm. Εγώ έτσι, ας πούμε, έβλεπα όταν είχα ξεκινήσει το YouTube, έβλεπα τον Shane Dawson. Άλλο αν έχει γίνει cancel τώρα.
Δεν έγινε ψηλό cancel, έγινε χοντρό cancel. Χοντρό
cancel. Απλά ήταν ένα παιδί το οποίο είχε μεγαλώσει.
Το είδες αυτό το που έβγαλε τη μία όλα ώρα με όλο το δράμα.
Ναι. Ο Τζόνι Ντέπ ήταν μεγάλο μου είδωλο όταν ήμουν μικρή. Γιατί
που πήγε να γίνει κάνσελ, αλλά
δεν έγινε. Ο Τζόνι Ντέπ, ο οποίος μεγάλωσε κι αυτός, άλλαζε σπίτι, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, γιατί δεν είχαν να πληρώσουν το ενίκιο. Ήτανε πόσα αδέρφια, έκανε ό,τι να είναι δουλειές.
Ο Χακίν Φίνιξ με τον αδερφό που τον έχασε από...
Γενικότερα, εγώ είχα τέτοια παραδείγματα μικρή. Και κάπου μέσα μου, σαν να μου φυτεύτηκε ένας σπόρος, αν θέλεις, ελπίδες.
Είσαι κάτι σαν το Shane
Dawson. Σταμάτα, μην είμαι.
Τι ήταν αυτό που σε οδήγησε, λοιπόν, να κάνεις αυτά τα βίντεο, τα υπέροχα βίντεο, τα πρώτα σου βίντεο.
Period.
Για να δηλώσεις και σε αυτό το σημείο ότι είμαι θαυμαστής αυτού του καναλιού, ήμουνα subscriber της κοπέλας πολύ πριν τη γνωρίσω, και να κάνεις αυτό το περιεχόμενο. Τι ήταν αυτό, τι τρέλα ήταν αυτή, τι... Περίγραψε μου λίγο αυτό το κορίτσι. Είχε αυτό το ανασούμπαλο look, θα το έλεγα. Έτσι, απρόσμενο, που είχε αυτό το μαλλί της πιο περίεργο.
Το καρέ.
Ένα μεταήμο vibe. με αυτό το κάφρικο, συχαμένο χιούμορ.
Όχι, ήταν το πολύ. Πίστεψε με το χιούμορ που με έχεις δει, ήταν το light humor.
Με το ευχαριστώ, Μωρή Φινελλάδα, και το γεια σας αγαπημένα μου μωρά και όλα αυτά που όλα έχουμε αγαπήσει και το κοινό που σε έχει στηρίξει και έχει χτίσει το κανάλι σου. Πες μου λίγο τι έγινε στον εγκέφαλό σου και άρχισες να κάνεις αυτά τα πράγματα και να τα πετάς.
Λοιπόν,
έτσι,
άκου.
Στα μούτρα μας.
Αν με έβλεπες πολύ παλιότερα, το 2010 δηλαδή, πιστεύω ότι τώρα δεν θα μου μίλαγες, γιατί θα καταλάβαινες ότι ήμουν ένα πολύ κατεστραμμένο παιδί. Νομίζω ότι με κάποιο τρόπο όλα αυτά που είχα ζήσει, όλα αυτά που είχα ρουφήξει σαν πληροφορίες, τα έβγαζα στο χιούμορ μου. Που δεν ήταν και... Ήτανε πολύ χοντρό, ρε παιδί μου, το χιούμορ μου. Δεν μπορώ να σε εξηγήσω. Όλο αυτό μεγαλώνοντας, φιλτραρίστηκε. Μεγαλώνοντας, διαμορφώνουμε και τις απόψεις μας, διαμορφώνουμε λίγο και το...
Αυτό που είμαστε.
Τις ανησυχίες μας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι, okay, έχω ζήσει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα αυτά που θα με χαρακτηρίζουν σαν άνθρωπο. Οπότε, ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το χιούμορ μου με έναν τρόπο που θεωρούσα ότι θα είναι με κάποιο τρόπο και διασκεδαστικό, αλλά και θα περνάω κάποια μηνύματα που θέλω. Mm. Δηλαδή, αν δεις τα πρώτα μου βίντεο στο YouTube, ξεκίνησα, okay, λίγο κάφρικα, λίγο με το πώς ήταν τότε το YouTube, λίγο με τα trends, και μετά έχωνα μικρά
μηνύματα.
Πείτε και ψάξτε τα.
Πες μου ένα αγαπημένο σου. Ναι, από την πρώτη τριετία.
Το πρώτο, το πιο αγαπημένο μου από όλα, μου αρέσανε πολύ τα βίντεο που έκανα με τον Γρηγόρη και τον Σταύρο, που ήταν τα παιδιά που με βοηθούσαν τότε στο YouTube που ήμασταν μαζί σχολή και περάσαμε πολύ χρόνο μαζί σε όλο αυτό το κομμάτι στην αρχή. Αλλά το πιο αγαπημένο μου ήταν ένα που το είχα γυρίσει μόνη μου και είχε να κάνει με το τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι μου.
Που βγαίνανε οι ροές.
Που ήμουν εγώ και ήταν όλοι μου οι χαρακτήρες κάπως.
Αυτό λέω, που ήσουν κι άλλες εσύ.
Ναι, είναι τρομερά cringe αν κάτσω να το δω
είναι
σήμερα.
Είναι κάψιμο.
Προφανώς.
Αλλά και τώρα εντάξει, συγγνώμη που παίρνω έτσι κι εγώ. Χωρώ σε αυτό που κάνω και πρέπει να μιλάς εσύ. Αλλά από αυτά τα βίντεό σου που έκανες και τους υπόλοιπους χαρακτήρες, φαινότανε στα δικά μου μάτια τουλάχιστον πόσο ταλέντο έχεις. Γιατί λέω αυτό το παιδί τώρα. Δεν έχει σπουδάσει ηθοποιός. Δεν έχει. Φαινόταν ότι δεν είσαι σε μια σχολή, ότι τα κάνεις μόνη σου. Και λέω, κοίτα τώρα, πώς της ήρθε να κάνει αυτό το θέμα, να το κάνει με αυτόν τον τρόπο την εκτέλεση, γιατί την νόσου, να έκανες διάφορα τέτοια, αλλά μου έχουν λείψει με αυτά.
Είναι πάρα πολύ cringe. Άλλο, αν αυτό το βίντεο πραγματικά πολλά τα αγαπώ.
Είναι και της ηλικίας που ήσουν
ναι,
σίγουρα
είναι
τέλεια πάντως. Για την ηλικία που ήσουν είναι ναι. Τέλεια. Καταλαβαίνω ότι μεγαλώνοντας μπορεί να έχει και άλλη ανάγκη και εσύ να πει άλλα πράγματα, αλλά ήταν υπέροχο.
Ωραία. Ευχαριστώ content. Θα πω, γιατί πρέπει να μάθουμε να αποδεχόμαστε τα κομπλιμέντα.
Ναι.
Έκανα πολλά αγαπημένα και περισσότερο. Να σου πω τα βίντεο που έκανα τότε με τον Γρηγόρη μου άρεσαν, γιατί περνάγαμε άπειρες καμένες ώρες μαζί. Οπότε είναι κάτι που μου έχει λείψει πάρα πολύ.
Πάροντι.
Οι παλιοί τον ξέρουν, τον Γκρέξτερ.
Ήμασταν λοιπόν στο σούπερ μάρκετ και θέλω να μείνουμε στο σούπερ μάρκετ, το οποίο από ό,τι κατάλαβα έπαιξε μεγάλο ρόλο.
Το σούπερ μάρκετ είναι μεγάλο σχολείο.
Ποιο είναι το πιο ωραίο και το πιο μεγάλο μάθημα που έχει πάρει?
Είναι ότι αν δεν περάσει από μια χειρονακτική δουλειά, δεν εκτιμάς τίποτα.
Πρακτική εννοείς.
Πρακτική.
Φέρουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβω.
Ναι, ρε παιδί μου, αν δεν βάλεις πράγματα στα ράφια, αν δεν λερώσεις τα χέρια σου, αν δεν συναναστραφείς με κόσμο από όλα τα κοινωνικά επίπεδα, αν δεν ζήσεις.
Αυτό δεν είναι τρομερό μάθημα, το να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Γιατί φαντάζομαι μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ από έναν.
Όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που δεν θα μπει.
Από έναν κλωσάρ μέχρι έναν εφοπλιστή μπορεί να περάσει και να θέλει να πάρει κάτι του σπίτι εκείνη την ώρα, άμα δεν έχει.
Ισχύει αυτό. Ερχόντουσαν. νούμερο ένα. Δεύτερον, ερχόντουσαν πάρα πολύ εκεί που δούλευα. Γνωστοί.
Ναι.
Που εκεί καταλαβαίνεις και το τοπιόν του άλλου, ας πούμε. Το πώς θα σου συμπεριφερθεί ο άλλος όταν είσαι εργαζόμενος. Που βγάζεις τον κατώτατο μισθό, διώνεις όλο το. Ας πούμε, τα βάρη που σηκώνει, το τρέξιμο μπορεί να έχεις για να εξυπηρετήσεις. Αν δεν έχεις περάσει από όλο αυτό, θεωρώ ότι.
Εννοείς ότι υπάρχει και ένα. Όχι ρατσισμός ακριβώς, αλλά φαντάζομαι υπάρχουν και συμπεριφορές πιο.
Σίγουρα.
Υποτιμητικές στους ανθρώπους που εξυπηρετούν ή, εν πάση περιπτώσει, θεωρούνται εντός πολλών εισαγωγικών ότι βρίσκονται σε.
Στην πρώτη γραμμή,
θα πω εγώ.
Γιατί είναι η πρώτη γραμμή αυτή. Βέβαια, το μυστικό για να κερδίσει όλο τον κόσμο είναι πάντα, ό,τι και να σου λένε, να είσαι ένα χαμόγελο. Μέσα μου μπορεί να έριχνα τα χειρότερα βρυσίδια, αλλά αντιμετώπιζα με χαμόγελο και στο τέλος τον κερδίζει τον άλλον. Δεν γίνεται. Δηλαδή, όταν ο άλλος σου μιλάει σαν ένα σκουπίδι και εσύ σε φάση, πώς μπορούμε να σας φέρουμε την εμπειρία που χρειάζεστε.
Αυτό το τύπο εγώ θα το χρησιμοποιούσα και θα το χρησιμοποιήσω στη ζωή μου. Το κάνω bold, underline, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό, δεν είναι εύκολο.
Ναι.
Είναι συγκεκριμένα.
Πρέπει να είσαι επισκασθενής για να το φέρεις πέρας.
Είναι συγκεκριμένα τα μοντέλα που εργοστασιακές τους ρυθμίσεις είναι τέτοιες που μπορούν να υποστηρίξουν αυτό που λες. Ναι. Και είναι. Πώς να το πω, ένας πολύ πιο έξυπνος τρόπος να διαχειρίζεσαι τη ζωή και τον κόσμο γύρω σου, παρά με τον άλλον που είναι πιο συγκρουσιακός. Το λέω για όσους από εμάς είμαστε πιο συγκρουσιακοί. Θέλω να μου πεις όμως λίγο, τι σου λείπει από εκείνη την περίοδο. Από την περίοδο λοιπόν και τη φάση που ήσουν απολύτρια στο σούπερ μάρκετ και όλο αυτό.
Άκου, επειδή είμαι πολύ ψυχαναγκαστική, μου έδινε πολύ μεγάλη ικανοποίηση το να βάζω πράγματα στα ράφια, στη σειρά, ευθεία. Και να μην σκέφτομαι εκείνη την ώρα πολλά πράγματα.
Σε αγχολεί κιόλας λίγο αυτό.
Πάρα πολύ. Αυτό ήταν τέλειο και μου άρεσε που κουραζόμουν τόσο πολύ. Μπορεί να βαριόμουν να πάω στη δουλειά, όπως σε οποιαδήποτε δουλειά νομίζω ότι βαριέσαι να πας.
Να.
Ανά καιρούς. Αλλά όταν ήμουν εκεί, πάθαινα την αιμονή μου. Τα έκανα όλα. Τα έφερα
με
όλα εις πέρας.
Με το CD
αυτό το ωραίο. Είχα συνάδελφους που τους αγαπούσα και τους εκτιμούσα πάρα πολύ. Τώρα μιλάω για τα ράφια, όχι για τα βίντεο. Mm-hmm. Τα βίντεο είναι μια τελείως άλλη ιστορία. Είχα συνάδελφους που περνάγαμε τέλεια μαζί. Δηλαδή, δημιούργησα κάποιες σχέσεις εκεί μέσα που ήταν. Δεν τις περίμενα καν. Και σίγουρα υπήρχαν και συνάδελφοι που λες, Μαλάκα, πώς έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος να είναι 40 χρονών, πώς ζει ακόμη, πώς βγήκε έξω στον κόσμο και επιβίωσε.
Και τα έχει καταφέρει.
Ναι.
Πόσο θέλω να μου πεις τώρα, ήταν δύσκολη απόφαση να σταματήσεις, το οποίο αυτό έχει γίνει πάρα πολύ πρόσφατα, να σταματήσεις τη δουλειά σου αυτή, την σταθερή, θα την πω, και ασφαλή, με, ναι, με όλο το συμβατικό κόσμο που έχει.
Να εξηγήσω λοιπόν εγώ με τα ταράφια. Έφτασα να είμαι στα κεντρικά γραφεία στο κομμάτι του βίντεο.
Mm. Που είναι πιο κοντά στο δικό σου αντικείμενο.
Το έχω ξαναπεί αυτό το κομμάτι, τέλος πάντων.
Και θα το ξαναπούμε.
Έψαχναν έναν άνθρωπο για να ασχολείται με τα βίντεο. Έψαχναν μέσα από τα πτυχία. Βρήκανε την Τίνα που ήμασταν σε διπλανούς διαδρόμους. Εκείνη στο Κολόχαρτο, εγώ στο Απορρυπαντικό. Τη βρήκανε γιατί έχει τελειώσει τα βράκου. Και τη λένε, όταν πάει για να περάσει από μια ντουσιόν, τη είπανε. Θέλουμε και έναν άνθρωπο να κάνει μοντάζ. Γιατί του λέει, καλά, εμείς έχουμε μία διάσημη YouTuber στο μαγαζί
και
που ξέρει μοντάζ.
Σε άλλον, ναι.
Τέλος πάντων, με τα πολλά με πήρανε. Πήρα εγώ μετά την Τίνα μαζί μου για βοηθό. Γιατί δεν γινόταν να πάω χωρίς την Τίνα. Γιατί καταρχάς για κάποιο λόγο με την Τίνα ταιριάξαμε κατευθείαν κλακ.
Εδώ κοντεύω να πάρω εγώ την Τίνα για βοηθό. Δεν την έπαιρνε εσύ.
Και ξεκινήσαμε μαζί σαν ομάδα να φτιάχνουμε τα βίντεο της επιχείρησης.
Στη ζωή λέω και εγώ συνέχεια, τώρα συγγνώμη, αλλά κάνω, ναι, μια παρένθεση γιατί είμαστε και. Κάνω εδώ πέρα το δημοσιογράφο. Τι καλά. Της λέω ότι η ιστορία με τα ράφια του Σκλαβενίτη θα είναι η αντίστοιχη ιστορία με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και την Κατσαρόλα του σπιτιού της. Ότι ξεκίνησε από την Κατσαρόλα του σπιτιού της. Έτσι ξεκίνησε και η ζωή πρέ από τα ράφια του Σκλαβενίτη. Και η Άντζελα Δημητρίου για τους πιο παλιούς από τις κλωστές πεταλούδα. Συνεχίζουμε. Είναι η πεταλούδα της Άντζελας, η Κατσαρόλα της Δήμητρα Κατσαφάδου και τα ράφια του Σκλαβενίτη.
Είμαστε με την Τίνα. Περνάμε φίνα. Η Τίνα με πολύ. Πολύ...
Φίνα.
Μεγάλη αγάπη που έχει γενικότερα στο κομμάτι του βίντεο. Μαθαίνει μοντάζ που δεν ήξερε. Είναι πολύ καλή στο σενάριο. Είναι πολύ καλή σε όλα τα άλλα. Αλλά της έλειπε αυτό το κομμάτι.
Okay.
Εγώ δεν μπορούσα να φύγω και να αφήσω τη θέση έτσι. Τελεία. Δηλαδή δεν θα την άφηνα μόνη της. Ένας μεγάλος λόγος που καθυστέρησα τόσο πολύ ήτανε η Τίνα και η σχέση μου με την Τίνα.
Που καθυστέρησες να φύγεις.
Που καθυστέρησα να φύγω. Με την Τίνα έχουμε αναπτύξει μια σχέση. Πολύ. Δεν είναι απλά βοηθός μου, δεν είμαστε απλά συνάδελφοι. Είμαστε φίλες, είμαστε. Ξέρει, ρε παιδί μου, τα βαθιά μου μυστικά. Ξέρω τα δικά της. Είμαστε πολύ ενωμένες με ένα πολύ περίεργο τρόπο.
Άρα είναι από τους ανθρώπους της ζωής σου.
Ναι, είναι, είναι. Είναι. Απλά δεν είναι τόσο δημόσιο πρόσωπο, ρε παιδί μου. Από ένα σημείο και μετά, και το κατάλαβε και η ίδια, όλο αυτό με κράταγε πίσω. Και όταν το κατάλαβε η ίδια, και όταν η ίδια μου το έκανε πολύ πιο εύκολο, τότε μπόρεσα και εγώ και έφυγα.
Ποιο ήταν το σημείο, ας πούμε, που ένιωσες ότι σου δίνει το OK, ας πούμε, και είπες ότι τώρα το είπατε, εννοώ καθαρά, ή έκανε κάτι που ήταν σαν να σου
λέει. Της πέταγα τυράκια χρόνια. Τύπου, δεν μπορώ, θέλω να φύγω, δεν την παλεύω, θέλω να φύγω. Και μου λέγε, έλα, ρε ζωή, μην φύγεις, θα τα καταφέρουμε, μπλα μπλα, δεν είναι αυτό και πού θα πας και αυτό. Και μόλις έλεγα, ξέρεις κάτι, θα παραιτηθώ. Και μου έλεγε, ξέρεις κάτι, κάντο. Εκεί κατάλαβα ότι είναι έτοιμη. Δεν θα το έλεγε αν δεν ήταν. Τέλος πάντων, έτοιμη. Έτοιμη δεν ήτανε, αλλά ήτανε. Μπορούσε να το αναλάβει μόνη της. Οπότε... Και είχα και το φόβο, παράλληλα, μην το ρίξω όλο πάνω στην Τίνα. Είχα και το φόβο του ότι θα αφήσω μία.
Σταθερή δουλειά.
Τελείως σταθερή δουλειά. Είχα λοιπόν την ασφάλεια του και θα φύγω και θα ανοίξω τα φτερά μου και πού θα πάω. Αν αποτύχω με το που φύγει αυτό. Θα... Και ένα βράδυ λοιπόν, και που μιλούσαμε μαζί και το συζητούσαμε, μου είπες μία τρομερή ατάκα.
Πάρα πολύ καλά.
Μείνω Θεοχάρη, που πραγματικά ήσουν η κλωτσιά μου.
Εγώ το έβλεπα και από τότε που γνωριστήκαμε, το έβλεπα ότι,
ναι,
ότι αυτό το. Ενώ η δουλειά σου ή άλλη δεν ήταν κάτι που σε συγκινούσε πολύ, και αυτό που εγώ νιώθω ότι έχουμε όλοι υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας να κάνουμε, είναι να βρίσκουμε τρόπους και δουλειές που μας κάνουν ευτυχισμένους. Και όταν βλέπω έναν άνθρωπο, επειδή είσαι και ένας άνθρωπος που είχες όλο αυτό τον τρόπο ζωής,
ναι,
που το να ξυπνάς για να πας σε μια δουλειά τέτοια, κατάλαβες που σου τρώει όλη τη ζωή, δεν μπορείς να βγεις με τους φίλους σου το βράδυ, δεν μπορείς να κάνεις τέτοια. Που και πάλι θα μου πεις ξυπνάς πάρα πολύ πρωί για την εκπομπή, τη ραδιοφωνική που κάνετε, αλλά είναι άλλος ο τρόπος που ξυπνάς, ναι, για να πας να κάνεις τον κόσμο χαρούμενο, γιατί με έναν τρόπο εσένα αυτή είναι η αποστολή σου, και άλλο είναι να ξυπνάς στο γραφείο. Είναι τελείως διαφορετικό. Και επειδή όλο οφείλουμε στον εαυτό μας, το επαναλαμβάνω, να κάνουμε δουλειές και να ασχολούμαστε με πράγματα που μας δίνουν χαρά και μας κάνουν ευτυχισμένους. Και έπρεπε, θεωρώ και εγώ από τη μεριά μου, έτσι όπως το έζησα, να πάρεις αυτό το ρίσκο και να... Γι' αυτό εκείνο το βράδυ σου είπα.
Και μου είπες την πιο τέλεια ατάκα που την... θα με ακολουθεί μέχρι να ψοφολογήσω σαν το σκυλί, ότι για να βάλεις καινούργια ρούχα στην τουλάπα, πρέπει να δώσεις τα παλιά.
Πρέπει να κάνεις χώρο.
Πρέπει να κάνεις χώρο. Ναι, ήταν...
Κάνε χώρο. Ναι, γιατί πολλές φορές φοβόμαστε να. Και λες, τώρα το έχω φτιάξει, είμαι τυγκαρισμένος. Άμα δεν βγάλεις πράγματα, δεν θα μπορείς να βάλεις καινούργια. Και ένα που έβγαλες και ένα που μπήκαν καινούργια και σου πηγαίνουν και πολύ. Στο YouTube, Ζωή, πώς είναι η φάση?
Υπάρχουν και καλύτερα περιβάλλοντα, να σου πω την αλήθεια. Είναι ένας χώρος που είναι όλοι. Όλοι ξεκίνησαν κάπως μόνοι τους. Χωρίς απαραίτητα.
Στη ζωή γενικότερα.
Ναι, πολλοί το ξεκίνησαν με στόχο, ας πούμε, να γίνουν διάσημοι. Άλλοι το ξεκίνησαν με στόχο να βγάλουν λεφτά. Άλλοι το ξεκίνησαν για να
ξεσπάσουν δημιουργικότητα.
Και για να τα βλέπει κόσμος και να γελάει. Mm. Αυτό ήταν. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορώ να βγάλω λεφτά και ότι θα το κάνω επάγγελμα.
Ότι θα έρθει ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρίμα, το περίμενες?
Πάτε καλά, ρε παιδιά. Εδώ δεν περίμενα ότι θα ερχόσουν εσύ στο Κρίμα.
Που μοιάζει με, λέει κιόλας.
Ναι, όντως. Άβολο.
Άβολο.
Και επειδή για πολλούς είναι η πρώτη τους δουλειά το YouTube. Και επειδή έχουν μάθει κατευθείαν στα πολλά λεφτά, στην πολλή αναγνωρισιμότητα, γιατί το YouTube για τα μικρότερα παιδιά είναι η τηλεόραση. Έχει διαστρεβλώσει λίγο την εικόνα που έχουν για την πραγματικότητα. Θεωρούν ότι είμαι YouTuber γνωστός, είμαι influencer, εντάξει, βγάζω τρελά γκαφρά, θα με σέβεσαι, γαμάω και δέρνω και ποιοι είστε εσείς να μιλάτε. Θεωρώ ότι αν αυτούς τους ανθρώπους πετάξει μια κανονική δουλειά που πρέπει να ανταπεξέλθουν
σε...
Δεν θα τα καταφέρουν. Η κανονική δουλειά δεν έχει να κάνει απαραίτητα με εξυπηρέτηση. Σε μια κανονική δουλειά που πρέπει.
Ένα εξέλερε, παιδί μου.
Ναι, δεν θα μπορέσουν να τα ανταπεξέλθουν. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να περνάμε από κανονικές δουλειές πριν καταφέρουμε κάτι τέτοιο όπως είναι το YouTube.
Οκ. Okay. Το community αυτό το περιβόητο του YouTube, πώς το βλέπεις? Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί.
Πολλές κλίκες.
Υπάρχουν πολλές κλίκες.
Πάρα πολλές κλίκες. Και γενικότερα το YouTube και γενικότερα τα social media. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτομοντάρεται με αποτέλεσμα να περνάει την εικόνα που θέλει να περνάει ο ίδιος προς τα έξω. Επίσης, γενικότερα διαστρεβλώνει πολύ και την εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου και για το ποιος είσαι. Δηλαδή, τα σχόλια, αν παίρνεις πάρα πολλά θετικά σχόλια κάτω από τα βίντεό σου ή αν σου λένε όλοι ναι, ρε, πες τα, έχεις δίκιο. Σε ό,τι μαλακία και να βγάλεις από το στόμα σου, διαστρεβλώνεται πολύ η εικόνα σου της πραγματικότητας. Οπότε θεωρώ ότι οι περισσότεροι δεν έχουν απόλυτα σύνδεση.
Συνέστηση.
Ναι, συνέστηση του τι γίνεται.
Ωστόσο, αυτό που λες με τις κλίκες, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει?
Παλιά, ας πούμε, όταν είχα ξεκινήσει εγώ, οι κλίκες σε βοηθούσανε. Τώρα, σε πολλά εισαγωγικά, παρέες ήταν τότε. Κλίκες έγιναν μετά. Ξεκίνησαν όλοι να το κάνουν με όλους. Θα κάνω εγώ παρέα μαζί σου για να πάρω τους followers σου και να πάρεις τους followers μου και να κάνουμε μαζί βίντεο και να δημιουργήσουμε μια σχέση που το κοινό θα γουστάρει και θα την αποζητάει αυτή τη σχέση. Mm. Δεν είναι απαραίτητα εκμετάλλευση.
Απλά γίνεται μαζί με όλα, γίνεται και εκμετάλλευση. Αν όχι εκμετάλλευση.
Δεν είναι όλες, πούμε... δεν είναι όλες οι παρέες του YouTube με πηγή την εκμετάλλευση. Απλά πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι. Και το λένε και ομά, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να τους εκμεταλλευτώ όλους. Όποιος περνάει από δίπλα μου. Mm. Έχω περάσει δίπλα από τέτοιους ανθρώπους.
Και με τους ανθρώπους που παίρνεις αρνητικά σχόλια ή θετικά κάτω από τα βίντεο σου, έτσι όπως μου λέγες πριν, τι κάνεις? Ενώ αυτό το πράγμα σε επηρεάζει. Και μιλάω και για το θετικό και για το αρνητικό, όχι μόνο με το αρνητικό.
Τα θετικά σχόλια, καλός ή κακός, είναι πολύ ωραίο να τα παίρνεις, αλλά πρέπει να κρίνεις και από πού έρχονται. Αν εγώ ξέρω ότι έχω πει ψέματα σε ένα βίντεο ή ότι έχω πει κάτι που δεν το υποστηρίζω. Ή ότι έχω πει κάτι που το υποστηρίζω αλλά ξέρω ότι είναι λάθος και αρχίζω να παίρνω θετικά. Αυτό θα μου τονώσει την αίσθηση του ότι έχω δίκιο. Ενώ μέσα μπορεί να ξέρω ότι έχω άδικο. Καλό είναι όταν τα σχόλια που παίρνουμε να τα φιλτράρουμε κάπως. Και να μην λέμε ψέματα, βασικά δημόσια, ιδανικά. Αλλά αυτό καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται, γιατί ένας άνθρωπος που λέει ψέματα στην προσωπική του ζωή θα τα πει και δημόσια. Οπότε αυτό είναι κάτι που πρέπει να... Το δει ο καθένας με τον εαυτό
υπάρχει
του.
Υπάρχει άνθρωπος που έχει πει ψέματα για σένα, ας πούμε.
Καλά, ναι, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας πολύ. Δεν με νοιάζει, γιατί όταν ξέρεις την αλήθεια και το τι έχει συμβεί, δεν σε νοιάζει καθόλου. Τι μπορεί να λέει ο καθένας για σένα. Ούτως ή άλλως είμαστε δημόσια πρόσωπα.
Έχεις νιώσει την πίεση αυτή που λες τώρα που είμαστε δημόσια πρόσωπα? Καταλαβαίνω, βλέποντας το απ' έξω κι εγώ, ενώ που παρακολουθώ και εσένα και άλλα παιδιά που κάνουν YouTube. Έχετε ο καθένας, ας πούμε, ξέρεις, τους δικούς του φανατικούς, και με έναν τρόπο νιώθω ότι ορισμένες φορές ασκείται μία πίεση σε όλους σας, ή του να ρίξετε hate σε άλλους,
ναι,
ή του το ανάποδο. Ναι. Διότι γιατί δεν είσαι φίλος με τον τάδε.
Ναι.
Αυτή την πίεση πώς τη διαχειρίζεσαι?
Δεν με αφορά πια τίποτα. Θέλω να σου πω ότι, όπως αυτό που λέγαμε με τα σχόλια, ότι τα θετικά πρέπει να τα φιλτράρεις, όπως και τα αρνητικά πρέπει να τα φιλτράρεις. Εντάξει, όταν ο άλλος βρίζει, έχει τεράστιο θέμα και δεν το λαμβάνω καν υπόψη μου όταν έρθει κάτω από το βίντεό μου και βρίσεις και δεν μου δώσει ένα επικοδομητικό αρνητικό σχόλιο. Το αρνητικό σχόλιο, το επικοδομητικό, του τύπου «Ρε ζωή, δεν μου άρεσε αυτό το κρίμα, γιατί δεν σταμάτησες να διακόπτεις». Αυτό το λαμβάνω υπόψη μου για να το πάρω και να πάω παρακάτω. Το να μου γράψεις «Η μύτη σου είναι στραβή» ή «Γαμιέσαι».
Ναι, δεν μπορώ να το κάνω κάτι.
Δεν μπορώ να το κάνω τίποτα και είσαι και κακός άνθρωπος άμα το κάνεις αυτό το σχόλιο. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να φιλτράρω από πού προέρχονται και με τι έχω βάλει και εγώ τα όρια μου στο τι θα αφήσω να μου περάσει.
Νιώθεις ότι τα παιδιά που σε ακολουθούν και σε θαυμάζουν, πιστά σου μοιάζουν λίγο?
Σίγουρα.
Ναι. Νιώθεις ότι συνεννοείσαι?
Ναι, ναι, ναι,
με
μια χαρά.
Με τους ανθρώπους σου, ναι, ας πούμε. Τους ανθρώπους τους ακολούθους σου, ναι, και τα λοιπά.
Ναι, το νιώθω.
Θέλω να μου πεις πώς αποφάσισες να αλλάξεις το content που έκανες στο κανάλι σου.
Έχω πάθει κατάθλιψη. Δεν θέλω να βλέπω τα μούτρα μου στην κάμερα. Δεν θέλω να μοντάρω, δεν θέλω να κάνω αστεία, δεν θέλω να κάνω τίποτα. Θέλω απλά να υπάρχω οριακά. Και έχω βαρεθεί όλη τη φάση του YouTube, του forced positivity. Είχα και χορηγούς τότε που με ανάγκαζαν πολύ να με... σε ένα mood που δεν ήθελα, ξεκίνησα να νιώθω ότι λογοκρίνομαι. Γι' αυτό δεν έχω βάλει και χορηγό στο κρίμα, γιατί είναι κάτι που θέλω, ρε παιδί μου. Αν ήθελε κάποιος να το χορηγήσει, να είναι κάτι που δεν θα μου πεις να το δω πριν ανέβει. Θέλω να πω αυτό που θέλω. Το έχεις δει, ξέρεις τι είναι. Άμα θες, πλήρωσε. Απλά μη μου πεις να κόψω τίποτα. Οπότε είμαι σε μια φάση που θέλω να κάνω κάτι άλλο. Βλέπω πορωμένα podcasts. Ήταν μια περίοδος που ήταν πολύ της μόδας όλη αυτή η φάση. Είναι το μόνο πράγμα, ας πούμε, που με έκανε να νιώθω καλά. Δεν έβλεπα τηλεόραση και τέτοια. Ήταν μόνο τα podcast. Και μιλούσα με την αδερφή μου μια μέρα και μου λέει: «Ρε, εσύ Ζωή, γιατί δεν δοκιμάζεις να κάνεις και εσύ podcast?» Εγώ το είχα σκεφτεί. Θα ήθελα να κάνω κάτι αντίστοιχο.
Πάλι αδερφή της.
Και το ξεκίνησα.
Και πώς έχει αλλάξει αυτό από το... από την αρχική του μορφή, γιατί και το κρίμα έχει αλλάξει.
Τελείως έχει αλλάξει.
Μορφή από τα πρώτα μέχρι τα τωρινά επεισόδια. Αυτό τι ήταν που...
Δοκιμάζοντας το πήγα. Στην αρχή το ξεκίνησα με βάση ένα άλλο podcast που είχα δει στο εξωτερικό και μετά κατάλαβα ότι πιο πολύ με ενδιαφέρει τελικά από το να... Γιατί στην αρχή είχα μία σκαλέτα που συζητούσα περισσότερο, ρώταγα και τον καλεσμένο, αλλά είχα στο μυαλό μου να πιάσω θέματα γενικά. Τύπου το σημερινό θα είναι για το online dating, το αυριανό θα είναι για το... Μετά αποφάσισα ότι επειδή ο καθένας έχει τη δική του ιστορία, θα έχει πιο πολύ ενδιαφέρον μέσα από την ιστορία του καθενός να περάσουμε και από ένα μήνυμα.
Ποιο είναι το κριτήριο που διαλέγεις τους καλεσμένους στο κρίμα? Γιατί σε ρωτώ αυτό? Οι καλεσμένοι που έρχονται εδώ είναι ιδιαίτερες μορφές όλοι, ο καθένας για άλλο λόγο. Ετερόκλητοι καλεσμένοι μεταξύ τους. Δηλαδή δεν είναι ότι... Α, πήρες όλους τους YouTuber, ξέρω εγώ, και
ναι,
το πήγες
τρένο.
Ναι, στην
αρχή πήρα αρκετούς YouTuber.
Εντάξει, στην αρχή δεν είναι η αρχή, οπότε ενώ από το community το δικό σας είναι λογικό. Είχαμε ξεκίνηγα ηθοποιούς θα έφερα, φαντάζομαι, θα έφερα να πάρω τους ηθοποιούς που είναι φίλοι μου και τα λοιπά και έχω δουλέψει. Τι είναι αυτό που κάνει ένα καλεσμένο creamy material?
Θέλει με ιντριγκάρει το να μάθω κάτι γι' αυτόν, ρε παιδί μου. Όχι κουτσομπολίστικα. Ο τρόπος που δουλεύει, ο τρόπος που υπάρχει δημόσια, κάτι μου δημιουργεί εμένα.
Έχεις μετανιώσει ποτέ για κάποιον που ήρθε εδώ?
Ναι.
Ναι.
Ναι, έχω μετανιώσει.
Υπάρχει κάποιο επεισόδιο που θεωρείς ότι είναι το πιο υποτιμημένο, ότι θα έπρεπε να το έχουν δει πιο πολύ, ρε παιδί μου, και δεν το έχουν δει τόσο?
Να πάτε να το δείτε, θα το βάλω κάτω στην περιγραφή. Είναι το κρίμα με τον School Marius. Είναι ο δάσκαλος δημοτικών.
Του Μάριου.
Αυτό ακριβώς. Ο Μάριος Μάζαρης. Είναι από τα πιο αγαπημένα μου. Καταρχάς έκλαιγα στα μισά με λιγμούς, γοερά, και σταματήσαμε το γύρισμα για να γίνω καλά.
Πες μου λίγο για το κρίμα με τον Αλέξη Τσίπρα που έγινε χαμός. Εντάξει, έχεις μιλήσει σε 150.000 εκπομπές γι' αυτό, το ξέρω, σε συνεντεύξεις τέτοιο, αλλά επειδή τώρα είσαι στη δική σου εκπομπή,
ναι.
Είναι κρίμα να μην πούμε τίποτα, γιατί θα έλεγα ότι αυτό το επεισόδιο κρίμα είναι από τα επεισόδια που αισθάνομαι ότι κάπως είναι turning point και για το κρίμα σαν podcast και για σένα, ενώ φαντάζομαι ότι ήταν κάτι που τώρα που έχει περάσει καιρός δεν θεωρείς ότι ήταν κάτι που με έναν τρόπο έχει μετακινήσει τα πράγματα.
Ο Τσίπρας ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ από πολύ πιο πριν. Όχι εν όψη εκλογών. Εντάξει, θα ερχόντουσαν εκλογές σε κάποια φάση.
Ναι.
Αλλά δεν ήταν ότι... Ήταν κάτι που το ήθελα. Έρχεται ο Τσίπρας. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έρθει. Νόμιζα ότι ήταν ένα τρόλ, ότι θα μου κατεβάσουν τον Θανάση Αλευρά ντυμένο Αλέξη Τσίπρα. Και έρχεται, παθαίνω ένα σοκ, μιλάμε, πολύ ευγενικός, πολύ cool, πολύ τρόλ, πολύ αστείος. Του κάνω τις ερωτήσεις που θέλω να του κάνω. Τις απαντάει όλες χωρίς καμία δυσκολία. Και πάει παρακάτω. Περίμενα ότι θα γίνει ένας δώρος. Δεν περίμενα ποτέ την έκταση που θα πάρει. Τύπου με το που ανέβηκε, ξεκίνησαν τα τηλέφωνα από τους δημοσιογράφους.
Mm.
Πού το βρήκατε το τηλέφωνό μου, πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνησε μία τεράστια σύγκριση και στο ίντερνετ και από τους δημοσιογράφους.
Με την κοπέλα που.
Με την Εφέλη Μέκ που είχε κάνει με τον.
Με τον Μητσοτάκη.
Εμένα το κρίμα ήταν ένα κόνσεπτ το οποίο συμβαίνει ήδη. Είναι τρίτος χρόνος που συμβαίνει.
Με κάτι το οποίο έγινε one-off.
Ναι. Το οποίο το κρίμα για μένα είναι, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Είναι μία εβδομάδα. Είναι. Μία Τετάρτη. Δηλαδή κάθε Τετάρτη ανεβάζω και με κάποιον. Ήταν ακριβώς αυτό που έκανα. Δεν
στην ώρα του.
Παρέκλεινα καθόλου από αυτό που κάνω. Δεν ήταν ότι. Άλλαξα τον τρόπο που διαχειρίζομαι τη συνέντευξη επειδή θα ερχόταν ένα πολιτικό πρόσωπο.
Σταθήκανε πάρα πολύ οι άνθρωποι που το είδανε και τα μίντια γενικότερα στο σεξουαλικό σου προσανατολισμό και τη σεξουαλικότητά σου γενικότερα με αφορμή τη συνέντευξη. Είδανε κάτι που σε ενόχλησε. Που είναι ένα θέμα στο οποίο είσαι ανοιχτή, έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Ενώ όποιοι σε παρακολουθούν, ενώ δεν έχουν απορίες. Αλλά. Με αφορμή τη συνέντευξη του. Κύριο Τσίπρα,
ναι.
Υπήρξε και ένα μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό. Αυτό σε ενόχλησε.
Μ' αρέσει γενικότερα να πέφτει φως πάνω σε να δίνει το ορατότητα σε αυτό το κομμάτι της κοινότητας, γιατί δεν υπάρχει. Δηλαδή, λεσβιαρική ορατότητα δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα. Μπάει ορατότητα, δεν νομίζω ότι υπάρχει στον κόσμο γενικότερα, γιατί ναι. Είναι ακόμη πιο στο μυαλό του κόσμου, τι να σου πω. Τα μπάι άτομα τα έχουν, αν έχουν τους γκέι κάπως, τους μπάι τους έχουν ακόμη χειρότερα. Καταλαβαίνεις πώς θέλω να το πω.
Πάρα πολύ. Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι. Φεύγουμε τώρα, αλλά θα ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Τα μπάι άτομα, γιατί θεωρείς ότι δεν τα πιστεύει κανένας ότι είναι μπάι? Έχω μία αίσθηση ότι αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι,
ναι.
Όταν αναφερόμαστε, γίνεται μια κουβέντα για τη σεξουαλικότητα. Το λέω και από δικούς μου φίλους. Πολύ συχνά γίνεται αυτό. Που λέμε. Ο Τάδε, ξέρω εγώ, έχει πει ανοιχτά ότι είναι bi. Και θα πεταχτεί σίγουρα ένας, μη σου πω τρεις στους τέσσερις, φίλους από το τραπέζι και θα πούνε, έλα παιδιά τώρα bi, είναι ή gay που δεν το λέει ή
straight που θέλει να... Καλά, οι άντρες δεν υπάρχει το.
Όχι, για θα πούνε είναι gay που δεν το λέει.
Για τις γυναίκες είναι απλά τώρα είναι της μόδας και το δοκιμάζει.
Δεν θα πιστέψει κανένας
ότι είναι όντως bi κάποιος.
Ότι το bi είναι ένα σεξουαλικός προσανατολισμός, αλήθεια. Ότι ο άνθρωπος.
Τελεία. Υπάρχει, ναι. Αυτό, το ζω. Ισχύει 100% και αυτό είναι ακόμη χειρότερο μεγαλώνοντας, γιατί δεν υπάρχει κάποια εκπροσώπηση. Δεν υπάρχει κάπου να το δεις. Οπότε όταν σου συμβαίνει, δεν καταλαβαίνεις τι σκατά σου συμβαίνει. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, εμένα μου άρεσαν οι άντρες. Ακόμη δηλαδή. Οπότε, όταν μου άρεσαν και οι γυναίκες, ήμουν σε φάση. Αποκλείεται, αφού μου αρέσουν οι άντρες. Δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Οπότε ήταν κάτι που το καταπίεζα. Μετά. Όταν τα έφτιαξα με κοπέλα, καταπίεζα το άλλο μου κομμάτι.
Που του άρεσαν τα αγόρια.
Που του άρεσαν τα αγόρια. Γιατί έλεγα, τέλος τώρα, δεν μπορώ να ξανά είμαι με άντρα, αφού είμαι με γυναίκα. Είμαι ερωτευμένη με γυναίκα, δεν γίνεται. Οπότε υπήρχε ένα μπέρδεμα στο κεφάλι μου που δεν χρειαζόταν. Γενικότερα, σε έναν ιδανικό κόσμο, θα ήθελα να μην υπάρχει καμία ταμπέλα. Και να είμαστε όλοι άνθρωποι ελεύθεροι να επιλέξουμε με συνένεση τον άνθρωπο που θα έχουμε δίπλα μας. Κανείς
δεν ξέρω άλλο που να είναι μπάι άτομο που να έχει πει ανοιχτά ότι είναι μπάι. Πέραν της κοπέλας.
Μόνο από φήμες που μπορεί να ακούμε, από φήμες που μπορεί να ακούμε. Οπότε, για κάποιον,
το γεγονός λοιπόν ότι δόθηκε πάρα πολύ. Έγινε viral η συνέντευξη αυτή και γι' αυτό το λόγο.
Μπορεί να με εκνεύρισε λίγο, γιατί λέω εντάξει, πάμε τόσα πράγματα. Με αυτό ασχολήθηκαν, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, εκ των υστέρων, χάρηκα γιατί τουλάχιστον πήρε μία εκπροσώπηση η κοινότητα.
Άρα είναι κάτι που σε έναν έτσι γρήγορο απολογισμό, λίγο πριν κλείσουμε για καλοκαίρια.
Γρήγορο απολογισμό.
Να έχουν οι άνθρωποι να βλέπουν. Δεν πειράζει που είναι μεγάλο το επεισόδιο. Θα έχετε να βλέπετε, να το βλέπετε στις διακοπές. Θα το δείτε. Θα το σπάσετε εσείς 20 λεπτά και θα το δείτε.
Η ζωή μου.
Η ζωή μου. Τεύχος ένα. Η ζωή μου. Τεύχος δύο. Κάνοντας λοιπόν αυτόν τον απολογισμό, αυτή τη συνέντευξη θα την ξανά κάνεις από ό,τι καταλαβαίνω ή εν πάση περιπτώσει είσαι χαρούμενη που έγινε?
Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε. Θεωρώ σίγουρα ότι εγώ ξεπέρασα τελείως τα όρια μου, ανέβηκα για τον εαυτό μου ένα level, όχι με την άποψη ότι καλά πια είμαι τώρα πήρα συνέντευξη από τον Τσίπρα, αλλά μου είπα ένα μεγάλο μπράβο και ένιωσα πολύ περήφανη για μένα. Ήταν από τις στιγμές που ένιωσα περήφανη που κατάφερα να φτάσω πολύ σε ένα σημείο. Να με εμπιστευτεί ένας άνθρωπος που είναι σε μια θέση η οποία είναι πολύ δύσκολη. Και ρε παιδί μου, όλοι, γενικότερα εκτιμώ,
πολύ ψηλή.
Ναι, όλοι είναι δύσκολο να εκμυστηρευτούν και να εμπιστευτούν τον άνθρωπο που τους παίρνει συνέντευξη, γιατί δεν έχουν όλοι καλή πρόθεση όταν σου παίρνουν συνέντευξη. Περισσότεροι έξω, που το έχω δει, θέλουν να βγάλουν ένα θέμα που θα συζητηθεί και να σε ξεζουμίσουν και ακόμη και πρόβλημα να έχεις, θα σε κυνηγήσουν, πρόβλημα εννοώ να έχεις μεγαλώσει και να τα έχεις χάσει. Θα σε κυνηγήσουν για να βγάλουν την είδηση. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι ένας άνθρωπος σε εμπιστεύεται να έρθει να σου μιλήσει σε ένα τόσο χαλαρό πλαίσιο. Και αυτό εγώ το εκτιμώ για οποιονδήποτε έρχεται εδώ και ανοίγεται. Και,
δηλαδή, και δίνει αυτό που είναι.
Αυτό είναι μια πολύ σημαντική μου νίκη. Τελεία. Ακούγαμε πολύ υπερόπτης.
Όχι, καθόλου. το είμαι πολύ περήφανη για μένα, δεν είναι υπεροψία. Είναι αυτό που πρέπει ο καθένας από εμάς να σταματάει κάθε τόσο στη ζωή του και όταν έχει καταφέρει και έχει κατακτήσει κάτι.
Πρώτη φορά το ένιωσα, να ξέρεις.
Ναι,
στο
δεν έχει σημασία.
Μου.
Να γυρίζει και να λέει «Ταπ-ταπ, μπράβο». Ενώ είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου που κατάφερα και το έκανα αυτό. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου που κατάφερα. Γιατί ξέρεις, όταν τρέχουμε και πάνω στην. Ειδικά οι πιο δημιουργικοί άνθρωποι, πάνω στην ανάγκη του να προχωρήσεις και να πας στο επόμενο και να πας παρακάτω, δεν αξιολογείς τη διαδρομή που έχεις κάνει. Και άμα δεν γυρίσεις να πεις στον εαυτό σου κάποια στιγμή ένα λίγο μπράβο, τα έχεις πάει πάρα πολύ καλά μέχρι εδώ. Μπράβο. Είμαι πολύ περήφανος για σένα, εαυτέ μου. Όσο και να ακούγεται υπερφύαλο και κουλό, είναι. Απαραίτητο. Είναι η βενζίνη που πρέπει να βάλεις εσύ στον εαυτό σου για να πας παρακάτω. Έχεις βρει το νόημα της δικής σου ζωής? Τι είναι αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι ευτυχία?
Το νόημα της ζωής μου είναι να είμαι κοντά σε άτομα που αγαπώ και με αγαπάνε και με γεμίζουν.
Ναι.
Και να νιώθω ασφάλεια και αυτά.
Πες μου τη χειρότερη και την καλύτερη φάση της ζωής σου.
Νομίζω ότι τώρα ζω την καλύτερη φάση της ζωής μου.
Συμφωνώ.
Νομίζω ότι έχω ένα κύκλο που δεν συγκρίνεται με τίποτα. Ένα κύκλο ανθρώπων από τις φίλες μου από το δημοτικό, ας πούμε, που τις έχω ακόμη, μέχρι τις καινούργιες παρέες που έχω κάνει, που τους έχω βάλει μέσα μου. Ακούστηκε πολύ.
Ωραία όμως.
Μέσα στην καρδιά μου εννοώ.
Ας μπαίνουν μέσα μας οι φίλοι μας. Είναι καλό.
Νιώθω ότι γενικότερα έχω φτιάξει πολύ δυνατές φιλίες, πολύ ουσιαστικές. Έχω άτομα δίπλα μου που αγαπώ πολύ και νιώθω ότι με αγαπάνε και αυτό είναι το. Δεν υπάρχει αυτό το συνέστημα τελικά. Το να νιώθεις ότι παίρνεις πολύ αγάπη από τους πολύ κοντινούς σου. Οπότε τώρα πιστεύω ότι είναι καλύτερο. Έχω το Χωσέ που τον λατρεύω. Έχω ένα σπίτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ.
Ναι.
Έχω
υπέροχο.
Το αυτοκίνητό μου. Έχω λεφτά να πάρω ό,τι θέλω.
Σχέση έχεις?
Έχω σχέση, το έχουμε πει.
Δεν το είπαμε σήμερα.
Το έχουμε πει, έχω σχέση.
Άρα η κοπέλα έχει σκύλο. Έχει σχέση, έχει σπίτι, έχει φίλους, έχει ένα κανάλι στο YouTube που πηγαίνει πάρα πολύ καλά και έκανε και συνέντευξη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Άρα είναι η καλύτερη σου φάση. Τη χειρότερη θα την αφήσουμε πίσω, μιας και έχει μείνει πίσω.
Ναι, δεν χρειάζεται.
Προφανώς, δεν χρειάζεται να την πούμε. Και νομίζω ότι κάπου εδώ είναι η ώρα να φτάσουμε στις ερωτήσεις του κοινού. Είσαι έτοιμη?
Είμαι έτοιμη.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω Και να απολογηθώ, διότι στις ερωτήσεις του κοινού δεν έχουν συμπεριληφθεί διάφορα άτομα που βρίσκονται στην καθημερινότητά σου.
Τι ακριβώς εννοείς?
Επειδή βρίσκονται στην καθημερινότητά της. Άρα, αν ψάξεις για ανθρώπους που βρίσκονται κάθε μέρα έτσι στη ζωή σου, δεν θα τους βρεις. Βρήκαμε όλους τους υπόλοιπους που δεν θα κάνανε spoiler.
Τι
το επόμενο κομμάτι της συνέντευξης.
Και πάρε τις
ερωτήσεις του κοινού.
Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα?
Οι οποίες είναι εδώ και θα προβληθούν και στο μοντάζ. Μετά από κάθε έναν πατάς pause και απαντάς.
Θα σε σκοτώσω. Τι είναι αυτό?
Πάμε.
Μπλοκ. Σκότωμα.
Ξέρω, όσο λίγοι, όχι να το πανευτώ, ότι έχεις βιώσει πολύ άσχημα πράγματα. Έτσι, μια ευχάριστη ερώτηση θα σου κάνω. Από όλα αυτά λοιπόν, τα άσχημα και δύσκολα που έχεις βιώσει στη ζωή σου και σε έκαναν τη γυναίκα που είσαι σήμερα και σε έφεραν μέχρι εδώ. Ποιο από όλα αυτά λοιπόν θεωρείς ότι διαμόρφωσε την προσωπικότητά σου περισσότερο ώστε να είσαι η ζωή του σήμερα?
Ωραία, νομίζω ότι τη ζωή του σήμερα τη διαμόρφωσε περισσότερο ο φόβος του ότι θα μείνω χωρίς...
χωρίς σπίτι.
Χωρίς σπίτι,
άστεγη.
Ναι. Άστεγη. Ο φόβος του θα μείνω άστεγη. Νομίζω ότι με έχει διαμορφώσει σε πολλά πράγματα. Ένας απλός φόβος.
Άλλοι φοβούνται τις κατσαρίδες, άλλοι τις ακρίδες.
Αυτό.
Φοβόμουν να μην
με έχει διαμορφώσει με ένα περίεργο τρόπο, δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αλλά αυτός ο φόβος κρύβεται πίσω από πολλά πράγματα. Το πώς θα αντιμετωπίζω, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια που ζω.
Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω είναι, αν ανατρέξει την παιδική της ηλικία, θέλω να μου πει ποια είναι η αγαπημένη της στιγμή, ποια στιγμή θα ήθελε να ξαναζήσει, ποιο είναι αυτό το κομμάτι που το σκέφτεται και είναι χαμογελαστή.
Θα προσπαθήσω να μην πω κάτι που θα με κάνει να κλάψω.
Πες κάτι που είναι αληθινό. Ζητάει την αγαπημένη σου και την πιο ευτυχισμένη στιγμή που όταν τη σκέφτεσαι γελάς. Ενώ σε κάνει χαμογελάς και να νιώθεις καλά.
Ωραία, λοιπόν, από τις αγαπημένες μου στιγμές, για κάποιο λόγο, ήταν όταν έτρωγα τηγανιτές πατάτες. Όταν γύριζε η μαμά μου από τη δουλειά και μου έκανε τηγανιτές πατάτες. Νομίζω η αίσθηση της ασφάλειας για μένα είναι οι τηγανιτές πατάτες.
Παιδιά, έχετε καμία ερώτηση για τη ζωή?
Ποια είναι η ζωή?
Σοφία, έχεις καμία ερώτηση για τη ζωή?
Ναι, με. Ποια είναι η ζωή?
Γιάννη, εσύ που είσαι καλός άνθρωπος, έχεις καμία ερώτηση για τη ζωή?
Ποια είναι η ζωή?
Τέλος πάντων, ζωή γλυκιά και αγαπημένη, μην στεναχωριέστε, θα τους πω εγώ ποια είσαι και τι είσαι, θα πω ότι είσαι υπέροχη, που είσαι υπέροχη. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Ας προωθήσουμε λίγο και την εκπομπή. Θέλω να μου πεις 3 πράγματα για τα οποία συγχαίρεις τον εαυτό σου. Ποια είναι αυτά τα πράγματα τα οποία ξυπνάς κάθε πρωί ή πριν κοιμηθείς το βράδυ, που θα έπρεπε να το κάνεις, φαντάζομαι, και συγχαίρεις τον εαυτό σου. Αν δεν το κάνεις, σκέψου τα τώρα και πες τα μου. Ηλία! Κάνω ερώτηση στη ζωή. Θες να τη ρωτήσεις κάτι τη ζωή?
Τη ζωή.
Δεν θες να τη ρωτήσεις. Άστο. Αυτά πες εσύ, γιατί ο Ηλίας δεν μπορεί.
Έχω μείνει πολύ μαλάκας, Κάση. Ωραία. 3 πράγματα λοιπόν. Το νούμερο 1 είναι ότι μέσα από όποια δυσκολία, ρε παιδί μου, κατάφερα να βγω από ό,τι δυσκολία μου ερχόταν γενικότερα στη ζωή μου, να ελύσω με κάπως, χωρίς να χάνω την, το στόχο μου.
Ναι.
Χωρίς να τον ξέρω και απαραίτητα, αλλά δεν τον έχανα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
Έτσι το λένε.
2. Δεν έχω πολλά που συγχαίρω τον εαυτό μου.
Δεν νιώθεις περήφανη που είσαι ένας άνθρωπος γενναιόδωρος, που κάνεις τους υπόλοιπους άνθρωπους να νιώθουν καλά, που είσαι γενναιόδορη, που είσαι φροντιστική με τους φίλους σου?
Εντάξει, αυτά όμως δεν είναι πράγματα τα οποία λέω μπράβο ζωή που το κάνεις αυτό. Για μένα είναι δεδομένο, αυτό θέλω να σου πω.
Εγώ μπορώ να σου πω χιλιάδες που θα μπορούσα να νιώθεις περήφανη. Δεν σου χρωστάει 2 ακόμα πράγματα για
το οποίο είναι περήφανη
για τον εαυτό της.
Πρέπει να βρω κι άλλα. Περήφανη, ναι.
Για τα επαγγελματικά σου.
Αυτά ρε παιδί μου, ναι, άμα μπορούμε να τα πάμε σε 3.
Λοιπόν, με ρώτησαν και μου ζήτησαν να κάνω μία ερώτηση στη ζωή. Και σκεφτόμουν ποια είμαι εγώ να κάνω ερώτηση στη ζωή από τη στιγμή που η ζωή έχει πάρει συνεντεύξεις και πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Και όταν λέω σημαντικούς ανθρώπους δεν εννοώ απλά διάσημους, εννοώ ανθρώπους που μας δίδαξαν κάτι. Αν έπρεπε να πεις κάτι στον 10χρονο εαυτό σου, στη μικρή ζωή που κάθεται και βλέπει τηλεόραση και βλέπει μεν και δεν. Και είναι 10 χρονών. Τι θα της έλεγες?
Να μου πεις, δεν είναι ρεμίστο, θα της έλεγα. Απλά θέλετε να πεθάνω σήμερα.
Τι θα της έλεγες?
Κρατιάμαι πάρα πολύ ώρα. Θα της έλεγα ότι δεν ξέρεις τι πρόκειται να έρθει. Έλα ρε μαλάκα, γιατί με κάνετε να κλαίω? Θα της έλεγα ότι μην το βάζεις κάτω, γιατί έρχονται πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι.
Σειρά μου. Λοιπόν, η ερώτηση που έχω να κάνω εγώ είναι η εξής. Κάτσε να την πω τώρα σωστά. Θέλω να μου πει η ζωή σε τι πιστεύει σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν πράγματα που δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν και υπάρχουν και πράγματα που πιστεύουμε ότι υπάρχουν στους ανθρώπους. Θέλω μόνο θετικές απαντήσεις και να μου πει σε τι πιστεύει.
Λοιπόν, πιστεύω στους εξωγήινους. Κοίτα, θα σου πω, πιστεύω, μόνο θετικά είπαμε, πιστεύω ότι η αγάπη μπορεί να τα λύσει όλα. Τελεία.
Η αγάπη είναι κάτι τα πάντα.
Αυτό, τελικά. Γενικότερα. Δηλαδή ότι με αγάπη μπορείς να καταφέρεις τα πάντα στη ζωή σου. Και με ευγένεια. Δηλαδή όταν είσαι καλός, όταν αγαπάς και όταν δίνεις και όταν είσαι ευγενικός, ακόμη και με αυτούς που δεν είναι ευγενικοί μαζί σου, τότε μπορείς να καταφέρεις πολλά πράγματα που δεν τα περιμένεις. Και γενικότερα, αν είχαμε λίγη παραπάνω ενσυναίσθηση, αυτός ο πλανήτης ήταν πολύ καλύτερος.
Ο Μίτσος ο Κουνιάδος ρωτάει, μήπως ξέρει Ζωούλα, τώρα που είναι καλοκαίρι, μήπως μπορείς να μας προτείνεις κάποιον προορισμό, κάποιο μέρος hot, κάποιο top resort?
Θα πρότεινα, τώρα που είναι καλοκαίρι, υπάρχει ένα νησί που λέγεται Μάλτα, εκτός Ελλάδας, που έχει πολύ ωραίες παραλίες. Αυτά.
Θα ήθελα να τη ρωτήσω, αν είχε τη δυνατότητα να αλλάξει κάτι από το παρελθόν της, τι θα άλλαζε, αν θα άλλαζε κάτι?
Ίσως αυτό που θα άλλαζα θα ήταν το να...
Περιοχή. Δεν θα ήθελα να μένω στο Νέο Φάλιρο, σήμερα με καμίνια. Θα ήθελα να μένω.
Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να έχω περισσότερη αυτοπεποίθηση. Θα με έβαζα σε μια λίγο πιο καλύτερη θέση στο μυαλό μου. Καλά, δεν ξέρω τι θα άλλαζα, αλλά τουλάχιστον θα πέρναγα καλύτερα.
Την αυτοπεποίθησή σου.
Αυτό, θα πέρναγα καλύτερα σαν άνθρωπος. Δεν θα βασανιζόμουν τόσο, ε. Έτσι δεν είναι? Πες
μου. Μάλλον, ξέρω κι εγώ τι να σου πω. Γεννήθηκα με αυτοπεποίθηση για να ξέρω.
Γεια σου, Ζωή.
Αυτό που ήθελα έτσι να μοιραστώ είναι αυτό εδώ. Ήταν ένα από τα δώρα που μου είχε κάνει η Ζωή, εντάξει. Και είναι ένα λεύκομο που μου είχε πάρει η Ζωή, στο οποίο μου είχε ζωγραφίσει κιόλας μέσα μαζί με τον αδερφό της. Οπότε εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τη Ζωή είναι από εδώ μέσα, θα κάνουμε μία σύγκριση με τις ερωτήσεις. Είναι ποιο είναι το αγαπημένο σου όνειρο που έχεις δει?
Τι?
Το αγαπημένο σου όνειρο που έχεις δει?
Άστο τι έχει δει τώρα, είναι το σημερινό μετρά. Πάντως το παλιά έλεγε ότι έχει δει ότι έπαιζε μαζί μου.
Έχω δει μια φορά στον ύπνο μου ότι είχαμε το Μαραβέγια.
Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα παρεξηγηθεί ο Κωστής.
Και είχα περάσει πολύ ωραία στον ύπνο μου.
Από τον Κωστή δεν θα δείτε, συγγνώμη.
Αλλά θα ήθελα να μας πει γενικά, θα ήθελα να κάνει και κανένα βίντεο έτσι. Να μας πει τις εμπειρίες της, τις δικές της από το σχολείο και γενικά. Είχε πολύ ωραίες εμπειρίες με άτομα.
Fuck off.
Είχες πολλές εμπειρίες διάφορες με άτομα.
Να έρθει μία μέρα η παρέα του Πειραιά να τα συζητήσουμε όλοι μαζί.
Φιλιά.
Δεν θα τα πω τώρα. Φιλιά στην παρέα του Πειραιά.
Εγώ αυτό που έχω να ρωτήσω τη Ζωή είναι αν μικρή όντας, και τώρα μικρή είναι, αλλά ναι, αν
μικρή.
Είχε πιο μικρή, αν είχε σκεφτεί ποτέ ότι θα έφτανε εδώ που έχει φτάσει τώρα και έχει καταφέρει τόσα πολλά με την αξία της.
Και να πούμε όμως και κάπου εδώ ότι εμείς την πιστεύουμε πάντα.
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 Και είμαστε πολύ περήφανες για τη Ζωή, πολύ πριν καταφέρει όλα αυτά που έχει καταφέρει τώρα.
Και τα ξέραμε...
Γιατί έχει καταφέρει άλλα τόσα για να φτάσει εδώ.
Και πολύ συγκινημένες νομίζω πάντα.
Ναι. Και ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει ούτε το 1/4, οπότε...
Συνέχισε. Μπράβο,
Ζωούλα,
συνέχισε.
Και κλαίμε
όλες
μαζί.
Σας χαίρομαι.
Είναι οι μαθητριές σου αυτές, έτσι?
Ναι, είναι οι φίλες μου. Η Ελίνα είναι η φίλη μου η πρώτη φίλη που είχα ποτέ στη ζωή μου. Με την Ειρήνη γίναμε φίλες στο δημοτικό και με την Αναστασία στο λύκειο. Σας μισώ.
Αυτές ήταν οι
ερωτήσεις του κοινού. Αν ο σκοπός σου ήταν να γίνω σκουπίδι, ευχαριστώ.
Ο σκοπός μας ήταν σίγουρα όχι να γίνει σκουπίδι, αλλά να δεις έτσι αγαπημένα σου πρόσωπα και να δουν και οι άνθρωποι που θα δουν το επεισόδιο αυτό.
Ενώπιος ενώπιο ήταν.
Ήταν ενώπιος ενώπιο. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε όσο λιγότερο γίνεται. Γι' αυτό και είπαμε έτσι να απευθυνθούμε σε πρόσωπο πιο απρόσμενα, να το πω έτσι. Και να ολοκληρώσουμε μια τελευταία ερώτηση και εγώ που θέλω να σου κάνω. Γιατί... υπάρχει κάτι που θέλεις να προσθέσεις σε όλα αυτά που έχουμε πει?
Ότι είμαι πολύ ευγνώμων για τους ανθρώπους που έχω στη ζωή μου και τους έχω κρατήσει και είναι δίπλα μου. Και ένας από αυτούς είσαι και εσύ. Και γι' αυτό εμπιστεύθηκα όλο αυτό το πράγμα πάνω σου.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πριν ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο μαραθώνιο, να σου πω να σε ευχαριστήσω και για που έχω φιλοξενηθεί, κυρίως όμως που μου έκανες την τιμή σε αυτό το επεισόδιο να σου κάνω τη συνέντευξη εγώ, και πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή, με πολύ αγάπη το ετοιμάσαμε, κάναμε όλα τα brainstorming και αυτά. Υπάρχουν και άλλες εκπλήξεις που ακόμα δεν τις ξέρεις, θα τις δεις στο μοντάζ. Θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν στο κρίμα. Και τώρα πες κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Στο σκοτάδι πυροτέχνημα, το δικό
έγινε
μου το συνέστημα.
Εν τω μεταξύ νιώθω λες και θα μιλήσω για ένα ενεργεία παρουσιαστή που επιστρέφει στη τηλεόραση μετά από 30 χρόνια και μιλάω για το πώς περνάγαμε μαζί παρέα όταν ήμασταν παιδιά. Αλλά τέλος πάντων, τη ζωή τη γνώρισα το 2016, όταν με το ζόρι ήρθε στην Πάτρα, οριακά με απήγαγε προκειμένου να κάνουμε βίντεο μαζί. Για αυτή τη γνωριμία θέλω να ευχαριστήσω και από εδώ τη Βάνα την Παπαδοπούλου, γιατί αν δεν είχε συνεισφέρει στο να γνωριστώ με τη ζωή, να έρθει η ζωή Πάτρα, να γυρίσουμε βίντεο κτλ., μπορεί σήμερα να ήταν πολύ διαφορετική και η ζωή μου και η ζωή της ζωής. Οξύμορο. Τη ζωή τη θεωρώ οριακά αδερφή μου. Τη θεωρώ προφανώς τον πιο σημαντικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει εξαιτίας του YouTube. Αυτά τα 7-8 χρόνια, δεν ξέρω, δεν είμαι καλό στα μαθηματικά, είναι στο πλευρό μου ό,τι και αν χρειαστώ, και ελπίζω να είμαι και εγώ στο πλευρό της ό,τι και αν χρειαστεί.
Λοιπόν, πώς γνώρισα τη ζωή? Τη ζωή τη γνώρισα περίπου πριν από 10 χρόνια, περίπου, μπορεί και λίγο λιγότερο, 8. Τη γνώρισα μέσω ενός κοινού γνωστού μας. Ήξερα ποια είναι, ήξερα ότι ασχολείται με το YouTube, ήξερα ότι αγαπάει πολλά από τα πράγματα που κάνω και πολλά από τα πράγματα που αγαπάω, όπως το Harry Potter. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο μας συνδετικός κρίκος. Και γενικά η ζωή είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένας άνθρωπος που εκτιμώ πάρα πολύ, που εκτιμώ την αντοχή της, το ότι είναι αυτοδημιούργητη, το ότι είναι ένα γνήσια καλό παιδί, που μέσα σε όλη αυτή την πολυπλοκότητα και το πολύγωνο του μυαλού της και της σκέψης της, έχει πολύ τετράγωνες αρχές σε πάρα πολλά πράγματα και μου αρέσει αυτό και το εκτιμώ, που αυτή η δουλειά δεν την κατάπιε και δεν τη ρούφηξε.
Σοφία, θυμάσαι πότε γνώρισα και πού τη ζωή?
Ποια ζωή?
Δεν ξέρεις τη ζωή?
Ποια ζωή.
Γιάννη, ναι. Θυμάσαι πού και πότε γνώρισα τη ζωή?
Ποια ζωή, καλέ?
Παιδιά, θυμάστε πού και πότε γνώρισα τη ζωή?
Ποια ζωή.
Χοντρέ, θυμάσαι πότε και πού γνώρισα τη ζωή?
Και μάνα.
Έλα, παιδιά, το έχω. Θυμήθηκα, λοιπόν, τη ζωή τη γνώρισα όταν ήμουν υποψήφιος για το Δήμο της Αθήνας, στήθη εδώ, πολλά στήθη, και την ήξερα από τα social, ακολουθιόμασταν, αλλά δεν την είχα γνωρίσει διαζώσεις. Και πήγα στο CapCap και την πέτυχα, και από την πρώτη στιγμή που με είδε, με έκανε story, με διαφήμισε, είπε στον κόσμο να με ψηφίσει. Είχε μια καλοσύνη και μια ανοιχτωσιά που πραγματικά ήταν ακριβώς αυτό που έχει και στα social.
Επειδή όντας στο HR και όντας και έχοντας πρόσβαση τότε
σε φωτογραφίες των υπαλλήλων και που μένουν ηλικίες και τα λοιπά. Μας είχαν πει λοιπόν από το τμήμα ότι θα έρθει ένα καινούριο άτομο στο τμήμα, η Ζωή, η οποία θα ασχολείται με τα εκπαιδευτικά βίντεο και τα λοιπά και τα λοιπά, και είναι YouTuber και... Ποιο YouTube, ποια Ζωή, ποιο τίποτα. Οπότε μπήκα να τη δούμε, ρε παιδί μου, πώς είναι αυτή η Ζωή. Και έρχεται η Ζωή πρώτη μέρα, η οποία Ζωή δεν έχει καμία σχέση με τη Ζωή που όλοι ξέρουμε. Ήτανε άπειρα φοβισμένη, άπειρα τρομοκρατημένη, με αυτή τη φάτσα που όποιος την ξέρει την έχει όταν νιώθει άβολα. Ήταν μόνιμα έτσι, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ. Μία μέρα, δύο μέρες, μετά την γνωρίσαμε και την αγαπήσαμε.
Εγώ και η Ζωή γνωριστήκαμε πριν κάποια χι χρόνια, όταν και οι δύο γεμίζαμε ράφια σε διπλανούς διαδρόμους. Εκείνη γέμιζε τα καθαριστικά και εγώ τα χαρτικά. Στο μυαλό μου εγώ το έχω πάντα σαν να ήμασταν συγκρατούμενες σε διπλανά κελιά ή κάτι τέτοιο. Το έχω ρομαντικοποιήσει λίγο στο μυαλό μου. Αλλά αυτό που είχε μεγάλη σημασία στο πόσο τέριαξα με τη Ζωή και στο τι έγινε μετά στην πορεία της σχέσης μας, είναι ότι πάντα επικοινωνούσαμε εγκεφαλικά και ψυχικά. Αν υπάρχει ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορώ να πω ότι επικοινωνώ, καταλαβαίνει τον τρόπο σκέψης μου, σκέφτεται παρόμοια με μένα, είναι σαν να είναι το άλλο τεταρτημόριο, το άλλο τέτοιο του εγκεφάλου μου κυριολεκτικά, είναι η Ζωή. Σκέψου τώρα ότι γεμίζαμε ράφια και είχαμε υπαρξιακές αναζητήσεις και καταλήγαμε να φεύγουμε νύχτα βρώμικες και εξουθενωμένες και να μιλάμε για το μηδενισμό και για τη χημεία του εγκεφάλου και τέτοιες κουβέντες κάναμε εμείς βραδινιάτικα. Και αργότερα, όταν αποδράσαμε από τους διαδρόμους και πήγαμε λίγο παραπέρα, μου έχει κάνει την τεράστια τιμή να μου επιτρέπει να τη βοηθάω όσο γίνεται με το κρίμα. Είναι καμάρι αυτό και την αγαπώ πολύ.
Λοιπόν, δύο λόγια για τη Ζούλα. Τη Ζούλα τη γνώρισα όταν ήταν παιδάκι, 11 χρονών. Ήταν κάφρος, περισσότερο ίσως από όσο είναι τώρα. Της άρεσε πάρα πολύ να κάνει βίντεο και ζωγραφιές, τις οποίες μόνο εκείνη μπορούσε να ξέρει από πού της ερχόντουσαν αυτές οι ιδέες. Και το όνειρό της ήταν να γίνει ηθοποιός και να έχει όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα και όλα αυτά, όπου τελικά η Ζούλα κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο την εκφράζει πολύ περισσότερο. Και μάλιστα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα η Ζούλα κατάφερε να εκπληρώσει τα όνειρά της που είχε ως παιδί και όχι απλά να κάνει αυτό, να πάει και παρακάτω και να κάνει και άλλα πράγματα και να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό σε μικρή ηλικία. Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει, ότι θα κατακτήσει κι άλλα, γιατί η Ζούλα το αξίζει και γιατί μπορεί.
Τη Ζωήτσα την ξέρω από τότε που γεννήθηκε. Κυριολεκτικά γιατί είμαι η αδερφή της. Βέβαια, παρόλο που είμαι η αδερφή της, εγώ πάντα ένιωθα σαν να ήμουν μαμά της, έτσι την είχα κατά κάποιο τρόπο υπό την προστασία μου, θα έλεγα. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτομαι τη Ζωή, την αδερφή μου, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από πάρα πολλές δυσκολίες, που φαινόταν ότι δεν έχει καμία ελπίδα να κάνει αυτά τα οποία ήθελε πραγματικότητα, τελικά τα κατάφερε. Και μάλιστα θεωρώ πως το κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι ότι αυτό το πράγμα δεν την έχει αλλάξει καθόλου. Και ότι είναι σαν άνθρωπος το ίδιο προσγειωμένη, το ίδιο προσεκτική, δηλαδή τα βήματά της είναι προσεκτικά, και το ίδιο απλή όπως ήταν πάντα. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Όλο καλά θα πάει αυτό. Εγώ με τη Ζωή είμαστε φίλες από 4 χρονών. και έχουμε περάσει αρκετά μαζί και καλά και ευχάριστα και τρας, πολύ τρας. Τα περισσότερα δεν μπορούν να υποθούν εδώ προφανώς, αλλά την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουμε περάσει.
Στο Λύκειο μπήκα τελευταία στην παρέα. Κάναμε πάρα πολύ παρέα. Και εγώ τη ζωή την ξέρω από πολύ μικρούλα έτσι, από τόσο χρόνο, αλλά δεν κάναμε παρέα. Εμείς κολλήσαμε.
Δεν μας συμπαθούσε τότε.
Σνόμ. Όχι, είναι ψέμα όλο αυτό. Εμείς κάναμε νομίζω περισσότερο. Εντάξει, και στο δημοτικό κάναμε παρέα. Αλλά κολλήσαμε πάρα πολύ στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Δηλαδή όλα τα ερωτικά. Ήξερα όλα τα ερωτικά της. Με κάθε λεπτομέρεια. Εντάξει, και τα δικά μου τα ξέρε με κάθε λεπτομέρεια.